สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อรู้จริงเรื่องสุขภาพงานวิจัยใหม่บอกอะไรหัวข้อนี้นำเนื้อหามาจากหนังสือ The Myth of Normal ของคุณหมอกาเบอร์มาเต้นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเนื้อหาบทที่1มานั่งพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะรวมบทที่2 3 4มาคุยกันซึ่งเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพในมิติที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ตระหนักแล้วที่สำคัญก็คือเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกประยุกต์ใช้อยู่ในวงการแพทย์นะครับดังนั้นความรู้และความเข้าใจตรงนี้ก็จะช่วยให้เราดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าหมออย่างคุณหมอกาเบอร์มาเต้รวมถึงตัวผมเองก็หวังว่าขอบเขตของการดูแลทางการแพทย์จะขยายให้มีมุมมองที่เชื่อมโยงแล้วก็องค์รวมมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ก็มีเนื้อหาที่ดีนะครับผมอ่านแล้วก็ชอบแต่ก็ค่อนข้างหนานะครับมีการแปลเป็นไทยแล้ว เวลาที่ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเนื่องจากผมอ่านจากเล่มภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้ภาษาไทยว่าอะไรดีผมก็ไปดูเล่มนี้เหมือนกันแล้วก็บางครั้งก็ใช้ตามเขาบางครั้งก็ออกแบบเองนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันใน3ประเด็นใหญ่ๆนะครับซึ่งใน3ประเด็นนี้ก็คือประเด็นระบบเลยนะครับประเด็นแรกก็จะเยอะหน่อยนึงในประเด็นแรกเนี่ยมีสาระสำคัญก็คือร่างกายจิตใจทำงานเป็นระบบเดียวกันโดยเฉพาะในประเด็นของจิตใจที่ว่าด้วยเรื่องอารมณ์เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนในบ้านเรารู้ดีนะครับประชาชนทั่วไปในทุกๆหลายๆประเทศทั่วโลกก็รู้นะครับว่าร่างกายจิตใจมันสัมพันธ์กันแต่ในระบบการแพทย์ในตะวันตกซึ่งมีความก้าวหน้าหลายเรื่องแต่ว่าระบบของทางการแพทย์ตะวันตกในภาพใหญ่เนี่ยยังคงเป็นการมองแบบแยกส่วนนะครับการแยกส่วนนี้ก็แยกแยะไปในระดับที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับอวัยวะหรือระบบนะครับเช่นเป็นหัวใจระบบหลอดเลือดนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งแม้แต่หมอด้านหัวใจบางทีก็จะมีเฉพาะทางลงไปอีกความเชี่ยวชาญแบบนี้มันจะมีข้อดีคือมันลงลึกได้นี่นะครับแต่บางครั้งพอลงลึกแล้วเนี่ยภาพรวมที่เชื่อมโยงเนี่ยอาจจะหลุดไปได้นะครับแต่ในธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ก็คือทุกอวัยวะทุกระบบการทำงานร่างกายและจิตใจมันทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวกันนะครับในการดูแลสุขภาพหรือการจะรักษาสุขภาพเวลาที่เรามีความเจ็บป่วยขึ้นแล้วเนี่ยจึงจำเป็นต้องเห็นภาพรวมที่สำคัญตรงนี้ซึ่งนี่คือผมคิดว่าเป็นสาระชิ้นใหญ่ที่สุดข่าวสารเดียวของบทนี้นะครับแต่ไม่มีรายละเอียดอยู่เยอะมากที่ผมคิดว่ามีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจซึ่งจะคัดมาคุยกันก็บทนี้ก็เล่าถึงคุณหมอกาเบอร์ก็เล่าถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านมซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุ36นะครับก็รักษาไปแบบมาตรฐานนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยหมอก็บอกว่าอาจจะอยู่ได้ประมาณสักปีครึ่งนะครับแต่เธอก็ต่อว่าหมอว่าอย่าเอาสถิติมากะเกณฑ์ชีวิตฉันนะครับเธอก็อยู่ต่อมาได้อีก30กว่าปีเนี่ยนะครับก็มาพบเป็นมะเร็งที่สะโพกกระดูกต้นขาด้วยเนี่ยนะครับแต่เธอก็ได้เลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกกำลังอยู่ในมหาลัยใกล้จบนะครับดังนั้นเธอก็เหมือนกับพร้อมจะตายแล้วในวันนี้เธอบรรยายบุคลิกภาพของตัวเองนะครับว่าเป็นคนคอยดูแลคนอื่นและเป็นที่ต้องการเวลาที่ใครมีปัญหาอะไรก็จะมาขอความช่วยเหลือเธอจะช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งก็กระทบชีวิตตัวเองเธอมีนิสัยที่ไม่ชอบความขัดแย้งและมีนิสัยที่ต้องการเข้าไปควบคุมจัดการเรื่องต่างๆของตัวเองด้วยตัวเองดังนั้นเธอก็จะไม่ค่อยขอความช่วยเหลือใครไม่พึ่งพาใครเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะบุคลิกภาพที่เธอบรรยายตัวเองนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเรารู้ดีว่านะครับว่ามันไม่มีใครเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับคุณหมอกาเบอร์ก็บอกว่าลักษณะบุคลิกภาพหรือรูปแบบบุคลิกภาพคนเราเนี่ยมันเกิดจากการปรับตัวของประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจจากวัยเด็กแล้วก็ยังเชื่อว่านะครับโรคต่างๆที่เราเป็นมองเป็นโรคทางกายเนี่ยนะครับสมัยก่อนจะมีกลุ่มโรคบางโรคที่เรารู้ดีว่ามันสัมพันธ์กับจิตใจมากนะครับเช่นโรคหอบหืดเป็นหนึ่งในนั้นนะครับโรคกลุ่มนี้สมัยก่อนก็เรียกว่าไซโคโซแมติกคือโรคที่จิตใจกับร่างกาย จิตใจส่งผลกับอาการทางร่างกายเช่นหอบหืดนะครับแต่คุณหมอกอบรามาเต้ก็เชื่อว่าจริงๆโรคทุกโรคแหละมันผสมทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยมากๆแล้วเราก็คุยกันเป็นประจำนะครับเวลาที่เราจะมองว่าร่างกายกับจิตใจมันสัมพันธ์กันมากๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับการแพทย์พื้นบ้านของประเทศไทยก็ใช่นะครับการเยียวยาในระบบดั้งเดิมก็มีแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแม้แต่วงการจิตเวชของผมนะครับคนที่ทำงานเชื่อมโยงก็จะรู้ดีว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเดินมาหาด้วยอาการแพนิคเรารู้ดีว่าถ้าวินิจฉัยตามเกณฑ์จิตเวชอันนี้ผมเติมให้นะครับถ้าเราวินิจฉัยตามเกณฑ์จิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกานี่นะครับอาการแพนิคก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยแล้วก็มียาที่แนะนำในการรักษาอาจจะมีคำแนะนำเรื่องของการปรับระบบชีวิตบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เวลาที่มีกับความสนใจจะไปที่อาการและการสั่งยาแต่จริงๆแล้วอาการแพนิคเนี่ยมันจะมีความกลัวที่ยังไม่เคยตระหนักแล้วก็ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาอยู่ข้างใต้นั้นนะครับซึ่งมักจะเป็นประสบการณ์จากวัยเด็กซึ่งเรื่องนี้ผมก็เจอมาอยากจะบอกเลยว่าคนที่มีอาการแพนิคทุกรายที่ผมเจอในปัจจุบันนะครับสืบค้นดีๆค่อยๆทำเนี่ยนะครับเจอประสบการณ์วัยเด็กทั้งนั้นเลยคราวนี้ถ้าเรายาไปกินเนี่ยมันก็เป็นการบรรเทาอาการแต่ถ้าเราจะแก้ความกลัวที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันคือเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ผมขยายความให้เองนะครับดังนั้นความอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็ส่งผลต่อร่างกายแล้วก็ในอารมณ์หรืออาการทางกายเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ลึกลงไปกว่านั้นความกังวลไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องอะไรก็ตามปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาการเงินหรือความเครียดเรื้อรังก็จะส่งผลกับสุขภาพร่างกายได้นะครับในการศึกษาของเยอรมนีในปี1982เขาก็มีการพูดถึงบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมนะครับก็พบลักษณะร่วมก็คือการเก็บกดอารมณ์การมีนิสัยชอบใช้เหตุผลกับเรื่องต่างๆแล้วก็มีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งการชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ขอความช่วยเหลือใครบรรยายลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงคนที่เปิดประเด็นเลยนะครับทางอังกฤษก็มีนะครับศึกษาผู้หญิงมะเร็งเต้านมก็พบว่ามีลักษณะการเก็บกดความโกรธอารมณ์โกรธและอารมณ์ต่างๆนะครับซึ่งงานวิจัยต่างๆก็มาในทางเดียวกันนะครับว่าการเก็บกดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของโรคตัวอย่างที่พูดมาก็จะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็จะถูกบรรยายว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่มีการเก็บกดอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โกรธเนี่ยจะดูเป็นคนดีเป็นคนน่ารักชอบช่วยเหลือคนนะครับอันนั้นมันก็มีประสบการณ์ของแพทย์ทางประสาทวิทยาที่คลีฟแลนด์นะครับก็เพราะว่าผู้ป่วยโรค ALS นะครับผมไม่ค่อยอยากอ่านชื่อแต่ก็ขออ่านเผื่อท่านที่สนใจหรือป่วยเป็นโรคนี้ซึ่งเจอได้แต่ว่าไม่เยอะนะครับ ALS ก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis นะครับก็มีลักษณะที่ชัดเจนและพบบ่อยในเชิงบุคลิกภาพที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า niceness นะครับคน nice นะครับดูดีจังดูคนที่ดีจังถึงกับขนาดที่ว่าที่คลินิกในการรักษาโรคนี้เนี่ยพยาบาลซึ่งมีประสบการณ์พูดคุยกับผู้ป่วยจะเริ่มคุยแล้วจะเริ่มทำนายได้ว่าคนไหนน่าจะป่วยด้วยโรคนี้คนไหนอาจจะไม่ได้ป่วยด้วยโรคนี้ขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งผลการทำนายนี้ก็น่าทึ่งมากเช่นพยาบาลอาจพูดว่าฉันคิดสงสัยว่าคนนี้จะต้องป่วยด้วยโรค ALS แง่เลยเพราะเธอดูเป็นคนดีมากเลยนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งเธอก็อาจจะพูดว่าคนนี้ไม่น่าใช่นะเขายังไม่ nice พอนะครับดังนั้นให้ตัวบุคลิกภาพของคนเนี่ยซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันมีอารมณ์อะไรผลักดันแล้วมันมีการกลบอารมณ์อะไรเนี่ยนะครับแต่เราเห็นที่ตัวบุคลิกภาพมันเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งก็ความ nice นะครับความดูเป็นคนดีนะครับกลายเป็นอาการหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางกายในกลุ่มนี้ก็คือโรคที่เป็นโรคมะเร็งกับโรคที่เป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองนะครับกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของการที่การจัดการอารมณ์มันส่งผลกับโรคต่างๆเนี่ยมีรายงานจากการศึกษามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายนะครับเขาพบว่าการเก็บกดอารมณ์โกรธเนี่ยมันทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า natural killer cells นะครับตัวเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันคอยจัดการสิ่งแปลกปลอมและเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายนะครับปรากฏว่าคนที่เก็บกดอารมณ์โกรธเนี่ย จะมีเซลล์ตัวนี้ทำงานแย่ลงนะครับซึ่งพอมันทำงานแย่ลงก็แปลว่ามันทำให้เซลล์ซึ่งผิดเพี้ยนไปเนี่ยซึ่งกลายเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันจะไปจัดการมันได้เนี่ยก็ทำให้กลไกนี้เสียไปเซลล์มะเร็งก็เลยเติบโตนะครับก็เป็นกลไกในทางชีวภาพที่จริงๆเรื่อง natural killer cell นี่ผมอ่านตั้งแต่สมัยผมเรียนจิตแพทย์แล้วนะครับเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนนะครับขณะที่เวลาที่เราพูดถึงอารมณ์และความเครียดในภาพรวมเนี่ยข้อมูลนี้ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับก็คือมันจะส่งผ่านเชื่อมโยงกันระหว่างการรับรู้การทำงานของสมองที่รู้สึกถูกคุกคามมีความเครียดมีปฏิกิริยาทางอารมณ์นะครับแล้วมันส่งผ่านไปทั้งระบบฮอร์โมนภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติ3ระบบ3ระบบนี้ก็จะไปก่อให้เกิดอาการต่างๆที่แตกต่างกันไปครับในบทนี้คุณหมอกระเบอร์ก็ยังได้หยิบผลการศึกษาในเรื่องของอารมณ์เศร้าจากความสูญเสียนะครับพบว่าแม่ที่เสียลูกไปเนี่ยก็จะมีโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง multiple sclerosis มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือผู้หญิงที่มีบาดแผลทางใจจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดเป็น PTSD นะครับก็จะเสี่ยงกับโรคมะเร็งขึ้นนะครับหรือคนที่มีอาการซึมเศร้าก็จะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งรังไข่นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราดูเหมือนว่าเอ๊ะถ้างั้นแปลว่าถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องป่วยเป็นมะเร็งไหมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เรื่องหนึ่งนะครับปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเพราะเรารู้ดีว่าในเรื่องเดียวกันแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ตัวสำคัญที่สุดตัวหนึ่งก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยได้มีกระบวนการเยียวยาดีเพียงใดนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับคือเหตุการณ์ความรุนแรงที่กระทบชีวิตนะครับปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับการมีโอกาสได้เยียวยาอารมณ์ตัวเองดีเพียงใดเนี่ยมันส่งผลกับระบบชีวภาพของเราหมดเลยนะครับงั้นเวลาที่เราเข้าใจแบบนี้ก็แปลว่าการจะดูเรื่องโรคเนี่ยหลายครั้งเราอย่าไปดูที่โรคว่าป่วยเป็นโรคแล้วก็รักษาตามโรคเนี่ยนะครับแต่มันมีปัจจัยที่เป็นบุคลิกภาพที่เป็นอารมณ์เนี่ยแฝงอยู่ในนั้นคุณหมอกระเบอร์ก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของเขานะครับเขาบอกว่าเขาไปบรรยายแล้วเขาก็ถามคนที่เข้าร่วมฟังว่าอันในรอบ5ปีเนี่ยมีใครที่มีโอกาสได้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆไหมทั้งประสาทแพทย์แพทย์ด้านหัวใจปอดข้อลำไส้ผิวหนังระบบภูมิคุ้มกันก็ยกมือกันเยอะเลยนะครับแล้วหมอกระเบอร์ก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วคุณหมอได้ถามประวัติเหล่านี้กับคุณไหมนะครับความเครียดและบาดแผลทางใจที่อาจเกิดขึ้นในวัยเด็กความสัมพันธ์กับพ่อแม่คุณภาพความสัมพันธ์ในปัจจุบันการมีเพื่อนความเหงาความพอใจในงานความสัมพันธ์และความรู้สึกกับหัวหน้าวิธีที่หัวหน้าปฏิบัติต่อคุณความรู้สึกเป็นสุขประสบการณ์ความโกรธความเครียดที่มีในปัจจุบันความรู้สึกต่อตัวเองในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับอันนี้คือคำถามชุดที่เป็นเหมือนผมอยากให้คุณเอาไปใช้ถามตัวเองดูว่ามันมีโจทย์เหล่านี้ไหมปรากฏว่าในชั้นห้องที่มาฟังคุณหมอกระเบอร์นี้แทบไม่มีใครยกมือเลยนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับคำถามเหล่านี้เนี่ยแม้แต่จิตแพทย์เองถ้าไม่ได้ทำงานด้านจิตบำบัดนะครับถ้ารักษาทางคลินิกโดยเฉพาะถ้าอยู่ภาครัฐแล้วต้องรีบตรวจแล้วต้องรีบสั่งยานะครับไม่มีทางจะถามได้แต่แม้แต่โรงพยาบาลเอกชนถ้าจิตแพทย์เน้นเรื่องยาเนี่ยก็จะไม่ถามอยู่ดีนะครับแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่ทำงานจิตบำบัดและเขาไม่ถามนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยว่าเอ๊ะเขากำลังใช้กรอบอะไรมาดูเพราะทั้งหมดที่กำลังพูดกันเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับทีนี้ความเครียดเนี่ยก็เป็นระบบสำคัญเพื่อการอยู่รอดอันนี้เอามาจากในหนังสือเลยนะครับสำหรับการเผชิญกับสิ่งคุกคามซึ่งเวลาที่คนเรามีปฏิกิริยานี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการทำงานของทุกอวัยวะทุกระบบในร่างกายนะครับความเครียดระยะสั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นและดีกับการดำเนินชีวิตเราตัวรอดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความเครียดเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลเสียหายเพราะว่าวิถีชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความเครียดเรื้อรังอันนี้ผมเติมนะครับมันก็จะส่งผลต่อระบบ3ระบบที่ว่าไปนะครับโดยเฉพาะระบบฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีอาการท่วมเรื้อรังนะครับแล้วก็ยังกระทบระบบภูมิคุ้มกันนะครับส่งผลให้เกิดการทำงานที่เสียหายของอวัยวะต่างๆเกิดเป็นอาการดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยขอให้รู้ได้เลยว่ามันอาจจะสัมพันธ์กันกับเรื่องความเครียดก็ได้นะครับวิตกกังวลซึมเศร้าภูมิคุ้มกันตก มีเกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายได้นะครับซึ่งมันจะรู้ได้ไงมันก็อาจจะแต่เนี้ยมันมีการวัดได้ในการเจาะเลือดนะครับแต่ว่าผลที่คุณอาจจะเห็นได้ชัดกว่าเนี่ยมันจะเป็นการเกิดเป็นโรคที่เป็นผลของกระบวนการอักเสบแล้วหรือถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งซึ่งมีความเชื่อมกันได้ด้วยคือคำว่าร้อนในครับมันมีการอักเสบอยู่ภายในด้วยนอกจากนี้ความเครียดก็ยังทำให้เส้นเลือดหดตัวนะครับซึ่งก็เสี่ยงกับโรคหลอดเลือดนะครับทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตง่ายขึ้นทำให้กระดูกบางลงทำให้เราดื้อต่ออินซูลินและเสี่ยงกับเบาหวานทำให้เรามีความเสี่ยงกับการอ้วนเสี่ยงกับโรคหัวใจและระบบเผาผลาญพลังงานของเซลล์ซึ่งเราเคยคุยเรื่องนี้ในรายละเอียดไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ยังกระทบต่อวงจรสมองที่ทำงานด้านระบบความคิดและอารมณ์ให้ทำงานได้แย่ลงความดันเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มความเสี่ยงกับการมีหลอดเลือดอุดตันจากการที่เลือดจะแข็งตัวได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะข้นขึ้นและแข็งตัวได้ง่ายขึ้นอันนั้นคือเนื้อบทที่2นะครับโดยรวมๆก็คือผมกำลังเล่าให้ฟังถึงเนื้อหาที่คุณหมอมากาเบอร์นักคัดมาให้เห็นว่าโอ้มันอารมณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันกับโรคแล้วก็บุคลิกภาพเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติของตัวเราจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบในการจัดการกับโจทย์จากวัยเด็กนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้คุยกันเยอะมากเวลาที่เราคุยกันในบทเรียนแก้ปมค้างใจเนี่ยนะครับทีนี้ผมอยากจะสรุปว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อคิดสำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยมันมีอะไรสำหรับเราได้บ้างนะครับผมก็คิดว่าเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนกอะไรก็ตามนะครับเราจำเป็นต้องตระหนักว่าหมอแต่ละสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยก็ได้เรียนตามกรอบวิชาชีพของเขาซึ่งเป็นหลักวิชาการความรู้แล้วมีงานวิจัยแต่ละสาขาเยอะมากเลยนะครับมีความรู้ที่ต้องลงลึกเยอะมากเลยแต่การเรียนในแทบทุกสาขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเพื่อแยกส่วนออกมาให้เป็นความเชี่ยวชาญนะครับบางทีส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่มีเวลาดูภาพรวมของชีวิตของคนไข้นะครับเขาจะไม่ถามถึงความสัมพันธ์เขาจะไม่ถามถึงชีวิตงานความพอใจในชีวิตยกตัวอย่างนะครับก็ไม่ถามประสบการณ์วัยเด็กความสัมพันธ์กับพ่อแม่เพราะมันดูไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับแต่จริงๆมันเกี่ยวงั้นพอเขาไม่ถามเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคนที่จะทำหน้าที่มองภาพรวมของชีวิตได้ดีที่สุดก็คือตัวเรานะครับแน่นอนครับคุณก็มองตามประเด็นคำถามเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับประสบการณ์วัยเด็กความสัมพันธ์กับพ่อแม่ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวการเงินการงานความรู้สึกในตัวเราในชีวิตของเราเนี่ยนะครับทุกประเด็นต้องได้รับการดูแลควบคู่กันไปกับโรคนั้นๆนะครับนั้นก็แปลว่าเราก็วางใจในหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลอวัยวะนั้นให้เราแต่เราต้องรู้ว่าเวลาที่เจ็บป่วยเป็นโรคเนี่ยส่วนผสมทั้งอารมณ์และชีวิตของเราต้องถูกพิจารณาทบทวนด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรหันกลับมาดูชีวิตตัวเองหน่อยนึงว่าสภาวะทางอารมณ์ความเครียดความสัมพันธ์ความพอใจในชีวิตความสุขความภูมิใจดีสักแค่ไหนนะครับถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีนั่นอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญของสาเหตุหรือสาเหตุร่วมของการเกิดเป็นโรคก็ได้นะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าการรักษามันเป็นรักษาที่อวัยวะที่เกิดเป็นโรคแล้วมันไม่ได้ไปแก้ปัจจัยทั้งระบบในตัวเราซึ่งผมคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับเราก็มองว่าอาการเจ็บป่วยมันสัมพันธ์กับทุกอย่างในชีวิตซึ่งเราต้องมีหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณมีโรคนึงไปหาหมอหมอรักษาไงคุณก็ทำตามเขาแต่คุณยังใช้ชีวิตมีสภาวะทางอารมณ์ความเครียดความสุขทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าคุณป่วยเป็นโรคแล้วโรคนั้นเป็นสัญญาณเตือนให้คุณก็มาปรับรากฐานของชีวิตโอกาสจะป่วยเป็นโรคอื่นก็จะลดน้อยลงนะครับแต่ถ้าคุณป่วยเป็นโรคแล้วคุณก็รักษาแต่เฉพาะอวัยวะนั้นไม่หันกลับมาดูชีวิตในภาพรวมโดยเฉพาะอารมณ์ของคุณนะครับคุณก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสัญญาณเตือนของการเจ็บป่วยในครั้งนั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจจากบทนี้นะครับที่ผมอยากจะเสนอให้เอาไปพิจารณาใช้กับตัวเองก็คือมันมีการรายงานกรณีผู้ป่วยรายหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ในบทที่2นะครับอยากจะมาขยายให้ฟังก็คือเป็นผู้หญิงอายุ58ปีนะครับซึ่งก็ป่วยเป็นโรคชื่อแปลกๆอีกแล้วนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Crohn disease นะครับสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์เราจะเรียนกันว่าโรคนี้ไม่มีในประเทศไทยนะครับหรือหายากมากนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ผ่าตัดลำไส้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเวลาต่อมาเธอก็พบว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมนะครับคราวนี้ จากการเจ็บป่วยเนี่ยเธอก็เริ่มฝึกนิสัยเขียนบันทึกนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า journaling นะครับ journal ที่แปลว่าเอกสารวารสารเนี่ย journaling เนี่ยก็คือการเขียนบันทึกแล้วก็สังเกตความฝันของตัวเองนะครับแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเธอก็ค้นพบความทรงจำชุดหนึ่งขึ้นมาว่าเธอเองเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในภาษาอังกฤษใช้ว่าข่มขืนเลยนะครับซึ่งเมื่อความทรงจำปรากฏขึ้นเนี่ยเธอพยายามจะสู้กับมันพยายามจะไม่เปิดรับมันนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็ออกมาทางร่างกายแล้วออกมาในภาพความทรงจำด้วยนะครับซึ่งข้อมูลก็คือเธอมีความทรงจำที่ถูกเก็บไว้ตั้งแต่ตอน8ขวบนะครับตอนนั้นเธอกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งของเธอในวัย8ขวบเนี่ยถูกวัยรุ่น4คนในละแวกบ้านกลุ่มนึงเนี่ยนะครับ4คนเนี่ยมาข่มขืนซึ่งแม่มาพบก็พาเธอไปอาบน้ำแล้วก็บอกว่าอย่าบอกใครเรื่องนี้นะครับเธอก็จำไม่ได้จนกระทั่งตอนที่เธอมาเขียนบันทึกและทบทวนเนี่ยมาเจอตอนอายุ53ปีส่วนตอนที่เธอมาเจอคุณหมอกาเบร์มาเต้เนี่ยคือตอนอายุ58ปีนะครับนั้นความทรงจำเรื่องของการถูกข่มขืนวัยเด็กก็ถูกเก็บไว้อยู่ประมาณ40กว่าปีแล้วมันปรากฏขึ้นอะไรทำให้ความทรงจำเหล่านี้ปรากฏขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่ว่าคือหมายถึงมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือดูเหมือนว่าการที่เธอได้กลับมาอยู่กับตัวเองและได้เขียนบันทึกเนี่ยมันทำให้เธอได้เชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกเชื่อมโยงกับประสบการณ์ภายในซึ่งเวลาที่คนเราหันกลับมาสังเกตทบทวนประสบการณ์ภายในเนี่ยเราจะเข้าถึงสิ่งที่อยู่ข้างในเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็มีได้ตั้งแต่ความทรงจำที่เจ็บปวดความทรงจำดีๆก็อาจจะมีนะครับแต่ความทรงจำวัยเด็กก็ยังโผล่มาได้เลยนี่นะครับแล้วก็บางครั้งเราอาจจะเกิดความสามารถในการพัฒนาความคิดที่ดีขึ้นได้เมื่อเรารู้จักวิธีการทำงานกับตัวเองในระดับที่ลึกลงไปพอความทรงจำเรื่องนี้กลับมาคุณหมอกาเบร์ก็เช็คดูว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีใครช่วยยืนยันได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นเธอก็เล่าว่ามีพี่สาวที่จำเหตุการณ์ได้เพราะว่าพี่สาวเธอเนี่ยกลับมาบ้านพอดีแล้วก็มาถึงก็ได้ยินเสียงในห้องน้ำที่แม่กำลังอาบน้ำให้น้องอยู่แล้วพี่สาวก็เล่าเรื่องจากมุมที่พี่สาวเห็นนะครับนั้นมันก็เลยเป็นตัวบอกว่าถ้าท่านอยากทำความรู้จักกับเรื่องของอารมณ์และธรรมชาติของสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยการมีเวลานั่งทบทวนประสบการณ์การเขียนบันทึกการสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจโลกภายในเข้าใจอารมณ์บางอย่างที่เราไม่เข้าใจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคของเรานะครับคุณอาจจะทำเรื่องนี้เป็นประจำก่อนจะเจ็บป่วยเป็นโรคก็ได้หรือถ้าคุณเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ตามเนี่ยถ้าพ้นช่วงวิกฤตแล้วเนี่ยผมก็ยังแนะนำว่ากลับมาเชื่อมต่อกับโลกแห่งอารมณ์ของคุณเพื่อคุณจะได้เผื่อจะค้นพบข้อมูลที่อาจจะเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการเยียวยาตัวคุณนั่นคือเนื้อหาก้อนที่1จากบทที่2นะครับตอนนี้จะมาพูดถึงเนื้อหาก้อนที่2ในเนื้อหาก้อนที่2เนี่ยอยู่ในบทที่3นะครับจะเป็นบทที่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวว่ามันจะส่งผลต่อระบบชีวภาพและสุขภาพของเขาของเราเนี่ยครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยในคนทำงานด้านบาดแผลทางใจเนี่ยจะตระหนักและให้ความสำคัญมากนะครับในบทนี้เนี่ยคุณหมอกาเบอร์ก็พูดถึงว่าชีวภาพนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างคนความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นส่งผลต่อชีวภาพของเราดังนั้นมันจึงมีคำที่เชื่อมระหว่างสองคำนี้ในภาษาอังกฤษขึ้นมาแต่สำหรับเราผมคิดว่าเรารู้เพียงว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นส่งผลต่อชีวภาพของเราสิ่งที่ไม่ได้พูดในตอนบทนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองก็ยิ่งส่งผลต่อชีวภาพของเราด้วยซึ่งเวลาที่ผมพูดว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองเนี่ยคนส่วนใหญ่จะงงเอ๊ะแปลว่าอะไรเราสัมพันธ์กับตัวเองได้เหรอก็ลองดูสิครับว่าคุณปฏิบัติกับร่างกายคุณยังไงคุณคิดยังไงกับตัวเองคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองแต่ละขณะคุณมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับตัวเองอันนี้คือความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาที่คุณบอกกาเบร์พูดเนี่ยนะครับก็กลับมาเรื่องความสัมพันธ์ก็คือเราทุกคนจะมีความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในหลายมิติทั้งคนที่ใกล้ชิดและคนแปลกหน้าคุณหมอกาเบร์ก็เสนอว่าความสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายมิติ ั้งคนใกล้ชิดและคนแปลกหน้าทั้งที่มีชีวิตและบรรพชนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้โดยเราไม่รู้ตัวเดี๋ยวในบทที่3บทที่4ซึ่งเป็นเนื้อหาตอนที่3จะแตะเรื่องนี้หน่อยนึงด้วยแต่คุณหมอก็เบิร์กก็แตะขยายต่อไปว่าเรายังสัมพันธ์กับก้อนหินต้นไม้ผืนโลกท้องฟ้าสรรพสิ่งและสัตว์ทั้งหลายนะครับอันนี้เหมือนที่หลวงปู่ติสนาทันพูดแล้วก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับซึ่งผมคิดว่าแนวคิดในการเชื่อมโยงแบบนี้มีทางวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยนะครับที่เราพูดถึงผีเสื้อกระพือปีกสัมพันธ์ไปสู่โลกอีกซีกโลกหนึ่งได้ซึ่งวัฒนธรรมโบราณเนี่ยคุณหมอกระเบิดพูดว่าวัฒนธรรมโบราณนี่ก็เข้าใจเรื่องนี้ว่าสิ่งต่างๆมันส่งผลถึงกันทุกสิ่งส่งผลถึงทุกสิ่งนะครับนั้นความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจว่ามันสำคัญนะครับก็มีข้อมูลหลากหลายนะครับที่มาสนับสนุนข้อคิดชุดนี้นะครับเช่นพบว่าคนที่แต่งงานจะมีอัตราเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่อยู่คนเดียวพูดง่ายๆว่าสุขภาพดีกว่านะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยการที่ผู้ชายมีคู่ครองมีคู่ชีวิตเนี่ยจะได้ประโยชน์ทางสุขภาพมากกว่าผู้หญิงนะครับอันนี้เคยมีคำอธิบายนะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าคุณหมอกระเบิดก็ไม่ได้เล่าไว้นะครับแต่การอยู่ในชีวิตแต่งงานชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีและส่งผลเสียมากกว่าการอยู่คนเดียวนะครับในมิตินี้ก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เราต้องสะสมไว้ที่เราเคยคุยกันว่าเรื่องว่าจะเกษียณเนี่ยอย่าลืมนะคุณต้องสะสมไม่ใช่เงินอย่างเดียวคุณต้องสะสมต้นทุนความสัมพันธ์สำหรับชีวิตในวัยเกษียณของคุณแล้วก็แน่นอนครับมันมีความเป็นไปได้ว่าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องตายก่อนอยู่แล้วนี่นะครับตอนนี้เราจะบริหารความสัมพันธ์อะไรบ้างมันก็จะแบ่งเป็นอันนี้ตรงนี้ผมเติมให้หมดเลยนะครับความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองซึ่งนี้สำคัญและลึกที่สุดความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนใกล้ตัวของเราความสัมพันธ์ที่เรามีในวงกว้างขึ้นนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยผมสังเกตตัวเองนะครับผมสัมพันธ์กับตัวเองคืออยู่กับตัวเองสังเกตตัวเองรู้จักตัวเองทำงานกับตัวเองเนี่ยนะครับผมอยู่กับครอบครัวซึ่งก็เป็นครอบครัวทั้งครอบครัวของตัวเองกับครอบครัวที่เป็นเครือญาติพี่น้องนะครับเป็นวงถัดออกไปจากนั้นวงอื่นๆนะครับถ้าพูดไปตรงๆคือวงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลเอกชนที่ทำงานอยู่เป็นพาร์ทไทม์หรือที่หน่วยงานด้านสังคมที่ผมยังไปเกี่ยวข้องกับงานเขาอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนที่จบมาด้วยกันเนี่ยนี่เป็นวงอีกวงหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีวงลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนนะครับกลายเป็นว่าวงลูกศิษย์และนักเรียนเนี่ยมีความใกล้ชิดมากกว่าวงเพื่อนจบมาด้วยกันเลยแต่ว่ายังไม่เท่ากับวงครอบครัวนะมันแต่ละคนก็จะมีวงความสัมพันธ์หลากหลายนะครับเราต้องเห็นตัวเองในมิติของความสัมพันธ์เหล่านั้นส่วนการจะต้องแต่งงานไหมเนี่ยถ้าไม่มีคู่ที่ดีเราอยู่เป็นโสดดีกว่าอยู่แล้วนะครับนี่งานศึกษาวิจัยที่คุณหมอกระเบื้อหยิบมาด้วยก็คือถ้าเรามีความขัดแย้งและเก็บความขุ่นเคืองโกรธแค้นไว้เนี่ยตัวนี้จะส่งผลเสียหายกับสุขภาพมากนะครับดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับคู่ชีวิตหรือเพื่อนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณอยากกลัวการอยู่คนเดียวถ้าอยู่แล้วมันรู้สึกเป็นทุกข์คุณต้องฝึกการอยู่คนเดียวเพราะคุณจะอยู่คนเดียวได้ก็เมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณอยู่แบบขุ่นเคืองโกรธแค้นนะครับมันยิ่งเสียหายใหญ่เลยนะครับสภาพทางอารมณ์ของพ่อแม่จะส่งผลต่อบรรยากาศของบ้านหลังนั้นซึ่งก็จะส่งผลต่อลูกนะครับซึ่งก็มีการศึกษานะครับโรคที่ศึกษามากที่สุดคือโรคหอบหืดนะครับสังเกตใช้คำว่าแอสมาเนี่ยนะครับโรคนี้เนี่ยมันเป็นการอักเสบของปอดนะครับก็พบว่าถ้าพ่อแม่มีโจทย์ทางอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลเครียดหงุดหงิดเรื้อรังนะครับมันจะทำให้สุขภาพของลูกแย่ลงเพิ่มความเสี่ยงกับโรคหอบหืดได้ด้วยนะครับในระบบชีวภาพของคนเราก็จะได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ที่เขามีซึ่งเป็นมิติที่ในเชิงสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องแต่แน่นอนครับวงการแพทย์ไม่ได้ดูแลเรื่องนี้นะครับวงการจิตแพทย์ที่ใส่ใจเรื่องของชีวิตจะคุยเรื่องนี้นะครับผมสมัยที่ผมไม่ได้ทำจิตบำบัดมากนักนี่นะครับผมจะคุยชีวิตครับแล้วผมก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์เป็นหนึ่งปัจจัยที่ต้องคุยนะครับ ก็จะพบว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กดดันนะครับเช่นคุณไปอยู่ในสังคมที่มีการกีดกันหรือรังเกียจเชื้อชาติที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า racism นะครับคือเช่นในสังคมตะวันตกบางประเทศอาจจะมีความรังเกียจชนชาติเอเชียนะครับอย่างเงี้ยถ้าคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นนะครับมันส่งผลเสียหายกับสุขภาพคุณหรือนะครับสถานะทางสังคมนะครับที่บ้านเกิดมามีฐานะที่อยู่สบายๆกับที่บ้านเกิดมามีฐานะยากจนอันนี้ก็ส่งผลทั้งกลไกความเครียดของพ่อแม่รวมถึงความรู้สึกในสถานะในสังคมก็ส่งผลต่อสุขภาพด้วยการตกงานซึ่งส่งผลกับสถานะทางสังคมนะครับอย่างไรก็ตามเหมือนเรื่องคู่เลยนะครับถ้าคุณมีงานแต่ระบบแย่มากเจ้านายทำให้คุณเครียดทุกวันเนื้องานคุณก็ไม่ชอบแล้วมันไม่ลงตัวนะครับคุณทนอยู่ส่งผลเสียมากกว่าคุณออกมาอยู่เองเหมือนกับโสดกับชีวิตคู่เลยนะครับแล้วก็ความเหงาฆ่าคนได้นะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวไม่มีลูกหลานไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมคุณก็ดูข้อมูลเหล่านี้นะครับว่ามันจะแปลว่าอะไรสำหรับคุณนะครับนั้นคนเราจึงต้องการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งก็ทำให้เราจะต้องตระหนักนะครับว่าเราจะดูแลอย่างไรกันนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูประเด็นว่าความรู้ข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้อะไรได้บ้างสำหรับท่านที่ฟังรายการนี้ในคืนวันนี้นะครับก็มีคำแนะนำครับว่าก็ในเมื่อความสัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตแล้วก็มีผลต่อเรื่องความสุขนะครับงานวิจัยความสุขก็จะรู้เลยว่าโอ้ความสัมพันธ์ดีนี่เป็นแหล่งความสุขที่ดีที่สำคัญมากให้ใส่ใจความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพก็เกี่ยวนะครับความเหงาฆ่าคนได้นะครับความโดดเดี่ยวนะครับดังนั้นก็แปลว่าในชีวิตเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนั่งทบทวนความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวนะครับแล้วลองดูอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของผมก็เคยนั่งทบทวนนะครับเอ๊ะตอนนี้เราก็ไม่เคยได้ยุ่งกับคนโน้นคนนี้เยอะเลยนะครับให้ลองดูภาพความสัมพันธ์ของเรานะครับที่จริงในทางสังคมศาสตร์เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือในการทำภาพดูวงความสัมพันธ์ด้วยนี่นะครับแต่ผมคิดว่าเราแค่สังเกตดูว่าความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวเป็นยังไงเริ่มต้นจากคนในบ้านเดียวกันนะครับกับพ่อแม่กับคู่ชีวิตกับลูกกับพี่น้องกับญาติกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนที่จบมาด้วยกันนะครับสมัยมัธยมสมัยมหาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เราไปเจอคนที่มีงานเดรเลกคล้ายกันมีความสนใจเหมือนกันนะครับเช่นไปว่ายน้ำดำน้ำนะครับไปทริปความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมีความเติมเต็มในความเชื่อมกันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ไหมความสัมพันธ์ที่ดีมันจะทำให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็มีความภูมิใจด้วยอันนี้ผมเติมให้นะครับงั้นในเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรในชีวิตเนี่ยคุณอาจจะต้องเอาปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์เข้าไปประกอบการพิจารณาด้วยนะครับเช่นถ้าคุณได้รับการเสนอข้อเสนอที่จะได้รับโปรโมชั่นแต่คุณจะต้องย้ายตัวเองไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลเพื่อรับตำแหน่งที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วต้องแยกห่างจากครอบครัวซึ่งครอบครัวนั้นลูกของคุณยังอายุประมาณ5ขวบยกตัวอย่างนะครับคุณต้องรู้ว่ามันกำลังกระทบทุกคนในบ้านนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไปนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คุณต้องตระหนักก่อนจะได้ชั่งน้ำหนักถูกนะครับงั้นเวลาเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามเราต้องเห็นปัจจัยความสัมพันธ์และคนใกล้ตัวเราเป็นส่วนประกอบด้วยเสมอนะครับและก็ในการที่คุณจะเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับผมคิดว่าความรู้สึกว่าเราปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งหรือมีสถานะที่เท่าเทียมเป็นเพื่อนกันได้นะครับหรืออย่างน้อยเรารู้ดีว่าเราเข้ากันได้กับวัฒนธรรมถิ่นนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับซึ่งผมจำได้เลยนะครับว่าสมัยที่ผมไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยตอนไปเรียนผมก็รู้สึกว่าผมประทับใจในระบบของประเทศที่ผมไปเรียนนะครับแล้วก็ยังมีการถามตัวเองเหมือนกันว่ามันน่าอยู่เหมือนกันนะแต่พอเราเช็คถึงความรู้สึกลึกๆว่าเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนะครับเรารู้สึกถึงผมใช้คำว่าอย่างรากในพื้นดินหรือแผ่นดินนั้นอย่างไรหรือเรารู้สึกว่าตัวเราเมื่ออยู่ที่นั่นเนี่ยตัวตนของเราความเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและให้เกียรติกันเนี่ยมันดีเพียงใดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเราของบ้านเราตัวเองนะครับ ในส่วนของประเทศไทยนะครับผมคิดว่ามีเสน่ห์ในเรื่องนี้นะครับหมายความว่าคนต่างวัฒนธรรมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราเปิดรับได้มากกว่าภาพเฉลี่ยโดยทั่วไปอันนี้คือข้อคิดเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเสร็จแล้วก็มาบทสุดท้ายเลยนะครับบทที่4ของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านถึงเล่มบทนี้ผมก็ตัดสินใจครับว่าผมจะไปเลือกบทสำคัญสำคัญบางบทของเล่มนี้มาคุยกันต่อนะครับซึ่งจะเน้นเรื่องบทของการบำบัดเยียวยาละเพราะว่าในภาพรวมตรงนี้เราพอจะเห็นปัจจัยความสำคัญแล้วก็ประสบการณ์วัยเด็กเราแตกไปเยอะพอสมควรในบทที่4เนี่ยนะครับจะพูดถึงระบบชีวภาพที่ลงลึกไปในเรื่องของการทำงานของยีนนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดว่าระบบชีวภาพได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าคำว่าระบบชีวภาพนั้นเนี่ยนอกเหนือจากความเครียดส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันระบบฮอร์โมนระบบประสาทอัตโนมัติแล้วเนี่ยระบบชีวภาพมันกำลังทำงานและเป็นส่วนหนึ่งกันกับของเรื่องของยีนด้วยนะครับซึ่งแต่เดิมนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ก็จะคิดว่ายีนเนี่ยเป็นตัวกำหนดการทำงานของระบบชีวภาพเราสูงแค่ไหน IQ เป็นอย่างไรนะครับตาผมสียังไงอันเนี้ยยีนกำหนดใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเราก็พบว่าการทำงานของยีนเนี่ยมันมีส่วนที่ถูกกำหนดโดยประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มากกว่าที่เคยคิดไว้มากๆโดยที่มันเป็นพื้นที่ยีนคนละกลุ่มกันนะครับซึ่งก็ทำให้แนวคิดเรื่องของยีนกับอิทธิพลของยีนเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับโดยสรุปนะครับในเนื้อหาในเรื่องยีนก็คือประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่จะส่งผลต่อระบบชีวภาพของเราในระดับโมเลกุลและก็ยีนได้เลยนะซึ่งในเล่มนี้ก็จะอ้างอิงถึงการศึกษายีนอยู่2วิธีนะครับการศึกษาตัวแรกก็ศึกษาที่ตัวที่เรียกว่าเทโลเมเรสนะครับไอตัวเทโลเมียสเนี่ยมันเป็นส่วนปลายของโครงสร้างของ DNA ยีนซึ่งจะทำหน้าที่ปกป้องการทำงานของระบบยีนเนี่ยนะครับถ้าพูดง่ายๆไอ้ตัวเทโลเมียสเนี่ยมันจะใช้วัดความเสื่อมความชราในทางชีวภาพได้นะครับซึ่งก็พบว่าอย่างนี้ครับพบว่าถ้าคุณอยู่ในสภาพที่ยากจนนะครับซึ่งแน่นอนทั้งเครียดทั้งรู้สึกกดดันจากสถานะทางสังคมด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกรังเกียจกีดกันเพราะเชื้อชาติหรือเพราะลักษณะเฉพาะตัวเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มีเราเรียกว่าเป็นเพศทางเลือกครับคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการยอมรับไม่สามารถเปิดเผยตัวได้บางพื้นที่ก็ต้องมีชีวิตที่ไม่กล้าเปิดเผยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นความกดดันความเครียดของการรู้สึกถูกรังเกียจได้นี่นะครับมันส่งผลต่อการทำงานของเทโลเมียสนะครับอีกตัวหนึ่งที่นอกเหนือจากการดูที่ส่วนปลายของโครงสร้างยีนแล้วเขาก็อ้างถึงการศึกษาที่เรียกว่าเป็น epigenetics นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือประสบการณ์ของคนเราจะเปลี่ยนการทำงานของยีนผ่านการปิดเปิดสวิตช์การทำงานของยีนนั้นๆซึ่งมีกลไกทางเคมีอยู่หลายตัวเขาไม่ได้พูดนะครับแต่ผมมาเติมให้เนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบชีวภาพและการทำงานของระบบพันธุกรรมของเราได้ผ่านการสร้างประสบการณ์และเลือกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเราดังนั้นผมก็เคยพูดบ่อยๆนะครับว่าถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่ป่วยเป็นโรคอะไรเช่นเป็นเบาหวานนะครับหรือพ่อแม่เครียดมีวิตกกังวลหรือมีคนป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยนะครับให้รู้ว่ามันอาจจะเป็นอิทธิพลบางส่วนของระบบชีวภาพซึ่งอาจจะเป็นยีนก็ได้ขออภัยแต่ว่าคุณต้องรู้ว่ายีนเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับการทำงานของยีนนะครับซึ่งตัวนี้คือแนวคิดที่ถือว่าเปลี่ยนการมองระบบพันธุกรรมของมนุษย์นะครับงั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบชีวภาพของเราได้ผ่านการสร้างประสบการณ์และเลือกสิ่งแวดล้อมที่อยู่นะครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณอยู่คอนโดในเขตเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เลือกที่จะอยู่เพื่อความสะดวกในการทำงานมันย่อมแตกต่างจากการที่คุณอยู่ในชานเมืองที่มีพื้นที่ธรรมชาตินะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณอยู่คอนโดในเขตเมืองแล้วคุณมีเวลาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะในวันที่ไม่ได้มีฝุ่นเยอะนะครับแล้วคุณก็ยังมีเวลาออกไปชานเมืองหรือต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้เหมือนกับคุณพยายามออกแบบชีวิตเพื่อชดเชยนะครับเพราะว่าธรรมชาติความผ่อนคลายการได้กลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยจะส่งผลต่อการทำงานของยีนของเรานะครับแต่ถ้าคุณเกษียณแล้วนะครับแล้วคุณมีงานน้อยลงคุณก็อาจจะเลือกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะซึ่งก็จะผสมระหว่างความเป็นธรรมชาติกับความสะดวกสบายกับสังคมเพื่อนฝูงนะครับบางคนอยากได้ทุกอย่างในที่เดียวก็แพงหน่อยนึงเช่น คุณอยากได้คอนโดสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสร้างเพิ่มขึ้นแล้วนะครับคุณอยากได้ธรรมชาติในโครงการนั้นแพงขึ้นไปสเต็ปหนึ่งนะครับคุณอยากได้สังคมเพื่อนฝูงนะก็มีที่นั่นมีการจัดกิจกรรมไหมคุณอยากได้บริการทางการแพทย์อันนี้ก็คือแพ็กเกจที่เอกชนกำลังทำขายอยู่ในตอนนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามผลิตภัณฑ์ก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราออกแบบได้ด้วยเช่นกันนะครับในเล่มนี้นะครับก็ได้พูดถึงการทดลองทั้งในหนูนะครับแล้วก็ในคนนะครับเวลาศึกษาในหนูเนี่ยก็มีทั้งศึกษาแม่หนูพ่อหนูนะครับซึ่งก็พบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของในตัวแม่หนูได้ในตัวลูกที่ออกมาได้แล้วมันส่งต่อไปที่รุ่นหลานได้ด้วยเนี่ยนะครับในการศึกษาในคนก็มีตัวศึกษาที่น่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งก็คือมีภัยพิบัติที่แคนาดาในรัฐควิเบกนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดการไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งก็ทำให้ไม่มีระบบความร้อนในถิ่นควิเบกนี่หนาวเนี่ยนะครับก็หญิงตั้งครรภ์นะครับก็ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องอยู่ในบ้านที่ไม่มีแสงสว่างมืดๆนะครับอยู่ในบ้านที่หนาวเย็นเพราะว่าไม่มีความร้อนระบบความร้อนให้แล้วบ้านนั้นยังมีความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าลูกที่เกิดมาแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบแม้ติดตามไปจนถึงวัยรุ่นก็ยังมีปัญหานะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งก็คือพบว่ามีผลกระทบในพัฒนาการทางภาษามีผลกระทบในเรื่องของน้ำหนักตัวและความเสี่ยงที่จะอ้วนระบบการหลั่งอินซูลินนะครับซึ่งเป็นระบบการควบคุมระดับน้ำตาลนะครับมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของลูกที่คลอดออกมามีการเพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยด้วยโรคหอบหืดในเด็กที่คลอดมาจากหญิงตั้งครรภ์ในรุ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับมีการอักเสบที่แสดงออกได้ที่ยีนตรวจพบได้แล้วก็มีโรคออโตอิมมูนหรือโรคภูมิคุ้มกันต้านเนื้อเยื่อตัวเองอยู่ในรุ่นลูกของผู้หญิงที่เจอความเครียดจากภัยพิบัตินะครับคุณฟังเรื่องนี้แล้วคุณเห็นใช่ไหมครับว่าเวลาที่มีภัยพิบัติเนี่ยมันมีมิติที่เรามองไม่เห็นอยู่อีกมากเลยนะครับณปัจจุบันความรู้เรื่องนี้อันนี้ผมเติมอีกแล้วนะครับปัจจุบันความรู้เรื่องนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้คนทำงานด้านสุขภาพเนี่ยจำเป็นต้องสนใจเรื่องประสบการณ์วัยเด็กมากๆรวมถึงประสบการณ์ของพ่อแม่นะครับก่อนจะตั้งท้องด้วยนะครับก่อนที่แม่จะตั้งท้องเพราะว่ามีการศึกษาอีกเช่นกันครับจับหนูเพศผู้ไปทำสถานการณ์ให้เขาต้องเครียดซ้ำๆนะครับเช่นจัดให้อยู่ในที่แคบมีแสงสว่างรบกวนทำให้ไม่ได้หลับสบายนะครับเพราะหนูมันชอบอยู่ที่มืดอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆถ้าไม่มันต้องปรับตัวนะครับเพราะเปลี่ยนที่มันก็เครียดนะครับแล้วก็วันดีคืนดีก็ปล่อยกลิ่นมาจิ้งจอกซึ่งเป็นตัวที่จะมากินมันได้ให้มันได้กลิ่นตกใจกลัวเนี่ยอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งเป็นความเครียดเรื้อรังนะครับจากนั้นก็ให้มันมีโอกาสไปจับคู่กับเพศเมียซึ่งเป็นเพศเมียปกติทั่วไปนะครับก็หลังจากมีเพศสัมพันธ์กันเพศเมียก็ตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกนะครับซึ่งเพศเมียเนี่ยก็เนื่องจากปกติมันก็เลียนะครับแล้วก็ดูแลลูกเป็นปกติแต่พบว่ารุ่นลูกหนูเนี่ยระบบสมองและระบบจัดการความเครียดเนี่ยเปลี่ยนไปแปลว่าพ่อหนูนะที่ผ่านความเครียดมาแล้วมามีแม่แล้วทำให้แม่ตั้งท้องและมีลูกเนี่ยยังสามารถส่งผ่านระบบความเครียดที่อยู่ในตัวพ่อผ่านสเปิร์มของพ่อไปสู่ระบบสมองของลูกนะครับซึ่งการศึกษาแบบนี้มีเยอะมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนะครับเขาพบว่ามันส่งผ่านกัน3 generation นะครับพูดง่ายๆว่าเราสุขภาพของเราความเป็นตัวเราความกังวลความซึมเศร้าความเสี่ยงต่อโรคนะครับทางกายทางจิตเนี่ยเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก่อนที่พ่อแม่จะแต่งงานกันเกี่ยวข้องกับปู่ย่าตายายด้วยนะครับแนวคิดนี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดของสิ่งที่ในวงการทำงานเรื่องบาดแผลทางใจเนี่ยรู้ดีนะครับแต่เวลาจะเยียวยาเนี่ยแต่ละสำนักจะใช้คนละวิธีกันข้อมูลในส่วนของมนุษย์นะครับก็มีเรื่องของความเครียดในพ่อก็ส่งผลต่อลูกด้วยแล้วก็ส่งผลจนถึงลูกโตเป็นวัยรุ่นประเด็นนี้มีประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนี่เป็นข่าวสารชุดสุดท้ายของคืนวันนี้แล้วนะครับประเด็นนี้มีประโยชน์ก็คือเราต้องตระหนักว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเราสุขภาพของเราอารมณ์ของเรานะครับได้รับอิทธิพลของประสบการณ์ของพ่อแม่ตั้งแต่ก่อนที่พ่อแม่จะแต่งงานกันนะครับซึ่งเราไม่รู้พ่อแม่ก็อาจจะจำไม่ได้หรือจำได้แต่เลือกที่จะไม่บอกนะครับผมเห็นชัดนะครับว่า คุณพ่อผมจะไม่พูดไม่เล่าอะไรหลายเรื่องมากเลยเจตนาดีของพ่อครับผมรับรู้ได้เขาไม่ได้อยากเอาเรื่องทุกข์มาให้ลูกรับรู้ดังนั้นเราก็ไม่รู้เขาเจออะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าประสบการณ์ของพ่อแม่เรารวมถึงปู่ย่าตายายด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยส่งผลต่อสมองและการทำงานของชีวภาพของเรารวมทั้งยีนของเราได้ด้วยอาการต่างๆนี่นะครับอันนี้กลับมาในเนื้อของคุณกับเบอร์คุณหมอกับเบอร์เลยนะครับอาการต่างๆที่แสดงถึงระบบที่ร่างกายของเราจัดการความเครียดไม่ดีนะครับเช่นเครียดง่ายวิตกกังวลซึมเศร้าหรืออาการต่างๆที่พูดไปแล้วนี่นะครับก็เกิดจากประสบการณ์ของรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นก่อนหน้านั้นได้นะครับอย่างน้อย3รุ่น3เจเนเรชั่นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขายังคงส่งผลมาถึงพวกเรานะครับดังนั้นคนในวัย60กว่าอย่างผมเนี่ยนะครับผมเกิดในปี2505นะครับรุ่นพ่อแม่ของผมเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เจอประสบการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งจะมีความวุ่นวายผันผวนประสบการณ์นั้นในต่างประเทศรู้ดีนะครับว่ามันส่งผ่านมาเช่นชาวยิวที่ผ่านเหตุการณ์ของการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซีในยุคนั้นเนี่ยยังส่งผลต่อมาในรุ่นปัจจุบันได้นะครับความที่มันส่งผลผ่านกลไกต่างๆทางยีนกับทางพฤติกรรมนะครับมันมีรายละเอียดของวิธีการส่งผ่านพฤติกรรมด้วยนะครับมันทำให้เราตระหนักว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราและตัวเราที่แยกต่างหากออกจากพ่อแม่ออกจากปู่ย่าตายายแล้วไม่เกี่ยวกันเนี่ยแท้จริงแล้วเรายังเป็นส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะทำอะไรได้บ้างถ้าเราสามารถมีญาติผู้ใหญ่ที่เรายังพูดคุยได้ซักถามได้เราอาจจะได้ข้อมูลสำคัญบางอย่างประกอบกันนะครับแต่เราจะทำอะไรได้บ้างให้เรารู้ดีว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเราในวันนี้และตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็นตัวเราในตอนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ได้รับอิทธิพลที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นยังไงเราอยากจะทำยังไงแล้วเราจะทำได้เป็นได้ในเวลานั้นเช่นคุณอาจจะเกิดมาเป็นคนขี้กังวลนะครับความขี้กังวลของคุณเนี่ยมันเป็นชีวภาพที่ถูกกำหนดมาจากประสบการณ์ของพ่อแม่และปู่ย่าตายายได้ถ้าพูดแบบนี้นะครับคุณจึงไม่จำเป็นต้องต่อว่าตัวเองเวลาที่คุณพบว่าคุณยังกังวลไม่เลิกแต่คุณจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ที่จะเปิดรับอารมณ์นั้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการเติบโตนี้อย่างไรซึ่งผมเคยคุยเรื่องของการจัดการความกังวลอย่างเข้าใจไปแล้วในสักหลายเดือนก่อนเนี่ยนะครับนั้นเราก็ทำทุกอย่างที่เรารู้ดีว่ามันสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรามองแบบองค์รวมนะครับซึ่งถ้าจะเชื่อมกับทุกไลฟ์ก่อนหน้านั้นก็คือไลฟ์สไตล์ของเรานะครับจำเรื่องไลฟ์สไตล์เมดิซีนได้นะครับอารมณ์ของเราเราสังเกตได้ทุกๆวันนะครับเราต้องมีทักษะอารมณ์ที่ดีมากๆนะครับถ้าคุณอยากจะเติบโตข้างในแล้วก็คุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เรามีอยู่เนี่ยทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยครับซึ่งข่าวสารของวันนี้ที่บอกว่ารู้จริงเรื่องสุขภาพงานวิจัยใหม่บอกอะไรเนี่ยจริงๆมันกำลังบอกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราเนี่ยเราอย่ามองแบบแยกส่วนและเราต้องมีเวลาสังเกตและอยู่เรียนรู้ตัวเองเพราะคำตอบหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราอยู่กับตัวเองซึ่งตัวอย่างที่ชัดอันหนึ่งก็คือผู้หญิงที่จดบันทึกแล้วก็ค้นพบความทรงจำในวัยเด็กนะครับมีเรื่องราวมากมายนะครับที่ผมมีโอกาสได้รับรู้ความทรงจำของคนที่ผมทำงานด้วยหรือคนที่ผมสอนอยู่เนี่ยมันมหัศจรรย์มากเวลาที่คนคนหนึ่งเข้าถึงความทรงจำในอดีตที่คาดไม่ถึงว่ามันมีอยู่ในนั้นอันนี้คือเนื้อจาก3บทในหนังสือ The Myth of Normal นะครับซึ่งมีแปลเป็นไทยแต่คนถ้าจะอ่านจบเล่มนี้ได้นะครับจะต้องเป็นหนอนตัวหนึ่งเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามของสมาชิกที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็เริ่มต้นจากตัว Facebook ก่อนYouTube ก่อนเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ Facebook ออกหรือเปล่านะครับเพราะตอนตั้งระบบมันบอกว่าเชื่อมต่อกับระบบ Facebook ไม่ได้เดี๋ยวมาลองอ่านของคุณเคยตามที่กล่าวนอกนั้นนึกไม่ออก พันธุกรรมญาติพี่น้องความหนาแน่นในชุมชนมลพิษแสงแดดยอมแพ้รอฟังอ่านหนังสือมาได้3บทคุณหมอผู้เขียนกล่าวถึงพระพุทธเจ้าไป2ครั้งน่าประทับใจมากผมคิดว่าคุณหมอกาเบรมาเต้เนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากนะครับเขาอ่านของหลวงปู่ติสนาทันด้วยครับเพียงแต่ว่าเนื้อมันเยอะมากจนผมจะต้องตัดออกไปไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนจะผมจะโปรมาทางสายเนื้อตรงนี้มากเกินนะเวลาผมต้องทำกิจกรรมอันนี้เนื้อหาคำถามมานะครับเวลาผมต้องทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นหรือเด็กๆบางครั้งรู้สึกเหมือนตัวเองถูกขัดขวางจากภายในเหมือนต้องฝืนแสดงอารมณ์ออกไปตามที่ควรจะเป็นเช่นยิ้มเล่นกับเด็กตอบสนองคนอื่นภายในรู้สึกว่างเปล่าไม่มีอารมณ์ร่วมทำให้รู้สึกว่าแค่ทำตามหน้าที่ก็ต้องทำไม่ได้รู้สึกสนุกหรือมีความสุขคำถามคือสถานการณ์แบบนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสุขภาพจิตของผมอย่างไรมีวิธีการอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอารมณ์ตัวเองได้จริงไม่ต้องฝืนครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่คุณกำลังมีประสบการณ์เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับการที่คุณรู้สึกว่าภายในว่างเปล่าไม่มีอารมณ์ร่วมเนี่ยเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งข้อมูลนี้บอกว่าระบบอารมณ์ของคุณมีบางอย่างมาปิดสวิตช์การทำงานไว้ซึ่งถ้าใช้ข้อมูลจากคนทำงานด้านบาดแผลทางใจในวัยเด็กเรารู้ดีเลยครับว่าเด็กที่มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเป็นบาดแผลทางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องใหญ่ๆที่เราคุยกันครั้งที่แล้วเรื่องตัว T trauma ใหญ่กับ T trauma เล็กกันนะครับมันมีส่วนที่จะปิดสวิตช์อารมณ์ของคุณได้ผมแนะนำว่าคุณต้องรู้วิธีทำงานข้างในซึ่งถ้าคุณจะลองฟังไลฟ์ต่างๆแล้วลองไปทดลองดูก็ได้คุณจะเขียนบันทึกสังเกตอารมณ์ตัวเองก็ได้หรือฝึกร่างกายโยคะเทคนิคชีกงก็ได้นะครับสมาธิและสังเกตจิตตัวเองก็ได้นะครับหรือมาเรียนปมค้างใจกับผมได้หรือหานักบำบัดก็ดีเราฟังค่ะ FC จากสวีเดนในปัจจุบันอีกคนหนึ่งแล้วนะครับคนจำนวนมากรวมถึงตัวผมได้รับแรงบันดาลใจจากอินฟลูเอนเซอร์ที่สอนเรื่องความสำเร็จและการสร้างรายได้แบบ passive income ขณะเดียวกันสิ่งนี้กลับสร้างความกดดันความกลัวและเสียงวิจารณ์ตัวเองจนบางครั้งเกิดอาการคล้ายแพนิคเมื่อเริ่มลงมือทำคุณหมอมองว่าความกดดันนี้สะท้อนถึงปัญหาอะไรที่ลึกลงไปในจิตใจและเราจะเริ่มจัดการกับความกลัวความกังวลเหล่านี้อย่างไรเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นอุปสรรคที่ขวางการเติบโตในชีวิตเราคือคุณกำลังพูดถึงชุดข้อมูลที่คุณได้รับมาแล้วคุณตั้งใจจะนำมันไปปฏิบัติเพราะคุณรู้ดีว่ามันจะสร้างความรู้สึกมั่นคงในอนาคตให้กับตัวคุณขณะเดียวกันผมก็หวังว่าคุณจะรู้ดีว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากระบบการเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถของเราที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ซึ่งแปลว่าการฝึกจิตใจของเราจึงเป็นตัวสร้างความมั่นคงได้ดีกว่าการมีเงินแน่นอนเราจัดการใจเราก็ย่อมออกแบบระบบการเงินได้ดีขึ้นผมจึงมองเหมือนเดิมก็คือมันเป็นอาการมันเป็นข้อมูลว่าดูเหมือนมันมีแรงกดดันเพราะคุณมีเสียงวิจารณ์นะครับให้สังเกตเสียงวิจารณ์ตัวเองว่าคุณว่าตัวเองว่ายังไงนะให้สังเกตอาการแพนิคเพราะมันเป็นอารมณ์ที่มีความกลัวอยู่ข้างใต้นั้นความกลัวนี้กลัวอะไรคุณสังเกตดูนะครับอันนี้คือวิธีทำงานของการทำงานที่พยายามจะเดินลงไปทีละนิดนะครับเพราะเราต้องรู้ว่าเรากลัวอะไรอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าคุณกลัวว่าคุณจะไม่สำเร็จมันอาจจะเป็นความกลัวที่ไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้เราจะไม่รู้ครับจนกว่าเราจะอยู่กับความกลัวนั้นได้นานพอซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบเวลาที่เขาอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นคุณจึงต้องฝึกร่างกายให้นิ่งสงบในระดับหนึ่งแล้วเปิดพื้นที่ให้อารมณ์เหล่านี้มันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้คุณครับหัวข้อถูกใจกำลังฟื้นฟูสุขภาพเป็นซึมเศร้าซื้อคอร์สจากการความกังวลและแพนิคของคุณหมอมาเรียนดีขึ้นทานยาและออกกำลังกายร่วมด้วยคอยฟังจากอุดรยินดีนะครับคอร์สนี้มีคนชมนะฮะผมจะรู้ว่ามันเก่าแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนแจ้งขอบคุณมาอยู่เป็นระยะนะครับผมมีความตั้งใจว่าจะเติมเนื้อเข้าไปให้กับคอร์สเหล่านี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำเลยแต่ความรู้ใหม่มันเยอะมากนะครับในช่วงหลายปีมานี้นะครับอันนี้คือท่านที่ทักทายมาที่ระบบ YouTube นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ระบบ Facebook ครับดูว่าที่ Facebook เนี่ย Facebook ไม่สามารถไลฟ์ได้ใช่แล้วไม่มีไลฟ์นะครับแต่ว่ามีโพสต์นะครับที่ผมจะเข้าไปดู
ปัญหาคือผมจะเข้าไปดูโพสต์ได้ยังไงอ่ะเข้าได้ละ
ได้ละครับขอบพระคุณอาจารย์ประเวศที่ทำให้ผมได้รู้จักผลงานเขียนและการสัมภาษณ์ทาง YouTube ของคุณบอกกับเบอร์มาเต้อยากทราบว่ามีท่านหรือที่ทำงานด้านทรอมาที่อาจารย์แนะนำติดตามอีกบ้างไหมมีเยอะนะครับคือคุณหมอกาเบรมาเต้นี่ถือเป็นคนที่มีเอกลักษณ์พิเศษมากเขาสีหน้าเขามีความเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ภายในนะครับแต่เขามีความคิดที่คมมากมีหมอที่ถือเป็นเจ้าพ่อด้านทรอมานะครับเป็นจิตแพทย์นะครับคนนี้ชื่อหมอแวนเดอร์คอกซึ่งเขาเขียนหนังสือเรื่อง Body Keeps the Score นะครับแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทรอมาเนี่ยมีแปลเป็นไทยหลายเล่มนะครับเช่นคุณผ่านอะไรมาบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นหนังสือที่ดีที่คุณโอปราห์วินฟรีย์ได้ร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนั้นผมจำชื่อเขียนผู้เขียนไม่ได้แล้วนะครับคุณค่อยๆไล่ไปนะครับคุณไปหาคุณหมอแวนเดอร์คอกดูนะครับVAN แล้วก็ DE นะครับแล้ว KOLK ทันทีที่คุณเริ่มหาคนเหล่านี้นะครับหรือไม่ก็คุณค้นคำว่าTrauma ดู Psychological Trauma ก็ได้หรือ Childhood Trauma ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรป้อนมาให้คุณได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีหลักสูตรนะครับแต่หลักสูตรพวกนี้ผมดูแล้วมันมีความรู้อยู่แต่ว่าผมยังคิดว่าถ้าคุณไม่ได้อยากจะลงลึกในแบบแต่ละประเด็นเนี่ยการดูสัมภาษณ์และการอ่านหนังสือหรือแม้แต่การดูเนื้อที่ผมคัดมาให้นะครับลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันจะพาคุณไปสู่ตรงไหนต่อไปนะครับคุณหมอครับการที่วัยเด็กประสบเหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์แม้จำเหตุการณ์ได้ไม่ชัดแต่กลับส่งผลกระทบอย่างมากในปัจจุบันเช่นกลัวคนอื่นตัดสินกังวลการทำกิจกรรมทางสังคมขี้กลัวในการลองสิ่งใหม่ในมุมมองคุณหมอกาเบรมาเต้เห็นว่าเหตุการณ์วัยเด็กที่เราไม่สามารถจำได้อย่างชัดเจนยังคงส่งผลต่อการใช้ชีวิตปัจจุบันได้อย่างไรและเราควรจัดการอารมณ์และความกลัวเหล่านี้เพื่อไม่มาขวางได้อย่างไรตัวนี้ผมจะไม่ได้ตอบจากหนังสือคุณหมอกาเบรมาเต้นะครับแต่ผมจะตอบจากประสบการณ์ของผมว่าความทรงจำที่คุณจำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าความทรงจำนั้นหายไปแต่ว่าคุณมีกลไกของการทำงานของจิตใจที่พยายามจะกลบความทรงจำนั้นเพื่อไม่ให้คุณต้องกลับไปอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นดังนั้นในบทเรียนแรกๆที่ผมมักจะสอนก็คือสอนให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างความทรงจำแต่ละประเภทแล้วเริ่มเปิดรับการรับรู้ในร่างกายในความนึกคิดในอารมณ์นะครับเมื่อคุณสังเกตตัวเองต่อเนื่องแล้วพยายามไม่มีปฏิกิริยาไปสู้กับมันแต่คุณเรียนรู้ที่จะพักร่างกายและเปิดมันเนี่ยมันจะไหลเข้ามาเองครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีความกลัวที่ชัดเจนเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่ามันพาคุณไปสู่จุดที่คุณเจอได้แน่นอนแต่ว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะหมายถึงการฝึกเป็นปีก็ได้นะครับคุณลองฝึกดูเองก่อนได้นะครับอยากทราบความเห็นของหมอจากการศึกษาเรื่องนี้เกี่ยวกับแนวทางการทานอาหารของกลุ่มเน้นทานเนื้อสัตว์ทานพืชเพียงเล็กน้อยมันมีความพยายามจริงๆอันนี้ออกนอกเรื่องเยอะเลยนะครับแต่ผมจะตอบสั้นๆแล้วกันมันมีความพยายามจะอ้างถึงประโยชน์และการศึกษาในแต่ละสายนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยถ้าพูดถึงว่าสายที่มีหลักฐานวิจัยที่สนับสนุนสูงสุดเลยเนี่ยยังคงเป็น whole food plant based นะครับอย่างไรก็ตามผมไม่รู้ว่าที่คุณถามเป็นเพราะคุณอยากทานเนื้อสัตว์เป็นหลักและทานพืชน้อยหรือเปล่านะครับหลักของผมง่ายๆก็คือผมก็จะดูว่ามนุษย์โดยธรรมชาติอยู่ยังไงกินอะไรข้อมูลเหล่านั้นช่วยทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าผมควรจะอยู่ยังไงและกินยังไงนะครับไม่ได้แปลว่าต้องไปเดินกลางดินกินกลางทรายนะครับแต่แปลว่ามันรู้ว่าชีวภาพเราถูกออกแบบมายังไงจากงานวิจัยของคุณหมอกาเบรมาเต้ที่ชี้เห็นว่าการจัดการกับปัญหาจิตใจที่สะสมสามารถช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพกายได้คุณหมอคิดว่า AI อย่าง ChatGPT สามารถเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจด้านปัญหาจิตใจหรือไขปมได้ดีพอไหมหากเราใช้ AI ในการทำความเข้าใจแต่ยังขาดความรู้ในมนุษย์เรื่องความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถแก้ไขได้เต็มที่หรือไม่คือคุณต้องรู้ว่า AI ตอนนี้ทำงานยังไงก่อน AI ตอนนี้มันก็ดึงข้อมูลที่มีอยู่ในโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตออกมาเรียบเรียงให้คุณก็ต้องรู้ว่ามันมีข้อมูลเรื่องอารมณ์แค่ไหนนะครับ แล้วก็เรื่องของอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นพื้นที่หลังๆของการพัฒนาตัวปัญญาประดิษฐ์ที่จะทำงานได้ดีขึ้นครับผมคิดว่าให้คุณฝึกสังเกตตัวเองให้ดีคำตอบมันมีอยู่ในสภาวะจิตใจที่คุณเห็นได้ซึ่งความรู้นี้เนี่ยมีมามากกว่า 2,500 ปีก็คือคำสอนพุทธศาสนาที่หัดมาสังเกตใจตัวเองเนี่ยนะครับและมีคำบรรยายที่ละเอียดมากหมอทุกคนหรือผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ทำเรื่องทรอมาที่ทำเรื่องบาดแผลทางใจเนี่ยไม่มีใครที่ไม่พูดถึงเรื่องของคำสอนทางศาสนาพุทธหรือสติเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณยังไม่น่าต้องรีบไปทำเรื่อง AI ครับ AI ไกลครับนะครับแล้วก็ผมยังสงสัยด้วยซ้ำว่ามันจะไปถึงวันนั้นไหมนะครับอาจจะเป็นวันที่มันดีเทคหรือรับรู้ได้ว่าชีพจรเรากับค่าชีวภาพเรากำลังบอกว่าเรากำลังเครียดเนี่ยอันนี้ได้เรากำลังโกรธเนี่ยนี่อาจจะพอได้ขอถามเรื่องสุขภาพการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อ HPV ซึ่งว่ากันว่ารับเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์ถ้าผู้หญิงที่เป็นภรรยาติดเชื้อสามีมีโอกาสติดเชื้อด้วยไหมแล้วถ้าสามีไม่ยอมไปตรวจจะทำอย่างไรภรรยาที่ติดเชื้อกำลังเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนคืออย่างแรกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังสงสัยว่าคุณอาจจะติดเชื้อจากผู้ชายคนอื่นมาก่อนเช่นคุณมีแฟนหรือคุณเคยแต่งงานมาแล้วแล้วคุณป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วคุณคิดว่ามันเป็นจากเชื้อคุณก็เลยสงสัยว่าเป็นห่วงว่าสามีของคุณจะได้รับเชื้อจากคุณไหมใช่ไหมครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับเชื้อตัวนี้ก็เกิดจากเพศสัมพันธ์ที่แปลว่าผู้หญิงได้รับมาจากเพศชายนะครับเพียงแต่ทันทีที่มันมีเพศสัมพันธ์หลายคู่นอนเนี่ยมันจึงมีการแพร่กันได้ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับคุณถามหมอของคุณดีกว่าครับเพราะว่าผมจำได้ว่าเชื้อตัวนี้ส่งผลให้เกิดโรคในผู้ชายได้แต่ว่าผมไม่มั่นใจพอที่จะยืนยันเพราะนี่เป็นความรู้สมัยเมื่อ30กว่าปีก่อนแล้วผมไม่รู้ว่ามีอะไรก้าวหน้าไปกว่านี้แล้วจะสงสัยว่าทำไมคุณไม่ถามหมอที่รักษาคุณด้วยนะครับประทับใจหนังสือเล่มนี้มากครับโดยเฉพาะแนวคิดที่มองสุขภาพเป็นองค์รวมเชื่อมโยงกับสังคมไม่ใช่แค่พฤติกรรมส่วนบุคคลคล้ายกับซาเทียที่มองว่าสุขภาพจิตคนเราไม่ได้แยกขาดจากระบบครอบครัวและสังคมที่เราอาศัยอยู่น่าสนใจมากที่ดร.มาเต้เชื่อมโยงผลกระทบทรอมาในวัยเด็กกับสุขภาพกายในวัยผู้ใหญ่ผ่านหลักฐานงานวิจัยมากมายที่สำคัญคือบทเรียนจากประสบการณ์กว่า40ปีของตัวเขาเองเขามีแรงจูงใจมากที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะตัวเขาเองเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ด้วยนะครับรอฟังการตีความถอดรหัสจากมุมมองของอาจารย์ว่าจะประยุกต์ในบริบทสังคมไทยอย่างไรขอส่งคำถามร่วงหน้าผมสนใจประเด็นที่ดร.มาเต้พูดถึงท็อกซิกคัลเจอร์ในสังคมสมัยใหม่อยากทราบว่าในมุมมองของอาจารย์เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรในระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อต้านทานวัฒนธรรมที่ทำร้ายสุขภาพเหล่านี้โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทยที่มีทั้งความกดดันแบบสมัยใหม่ผสมกับความคาดหวังของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่อาจซ้ำเติมสุขภาพให้ซับซ้อนเช่นผู้ชายอย่าร้องไห้ทำให้เด็กเก็บกดความรู้สึกกลายเป็นเครียดสะสมอายุเท่านี้ยังไม่แต่งงานเหรอลูกบ้านอื่นก็ได้เกรดดีกว่าสร้างความเครียดและวิตกกังวลจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตตัวท็อกซิกคัลเจอร์เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันมีเทรนด์บางอย่างกำลังก่อตัวในต่างประเทศนะครับเทรนด์แรกก็คือเริ่มมีการสนใจที่จะควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเด็กการเข้าถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังมีหลายประเทศที่กำลังเปลี่ยนจุดยืนนะครับเช่นการไม่ให้เด็กใช้อุปกรณ์หรือไม่ระบุว่าเด็กต้องใช้แท็บเล็ตในการเรียนแล้วนะครับอันนี้ก็คือแปลว่าเขากำลังดึงเอาการรับรู้ข้อมูลและปฏิสัมพันธ์ที่เด็กมีกับโลกไซเบอร์เนี่ยเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันเกิดสภาพปัญหาหลายอย่างมากนะครับนอกจากนี้คุณต้องรู้นะครับว่าไอ้ตัวครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้ดูโดดๆนะครับครอบครัวก็มีญาติพี่น้องมีชุมชนอยู่โดยรอบนะครับแต่ในตอนเด็กเล็กเนี่ยพ่อแม่กับคนเลี้ยงดูเนี่ยยังคงเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดและการวางโครงสร้างรากฐานทางสมองการเชื่อมโยงกับเด็กให้รู้สึกถึงความอบอุ่นเนี่ยคุณภาพทางจิตใจของพ่อแม่จะสำคัญที่สุดนะครับ ผมจึงคิดว่าถ้าเราจะมองจากหน่วยจากส่วนใกล้ตัวไปสู่ส่วนใหญ่จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ออกไปเท่าไหร่แล้วยิ่งทำอะไรได้น้อยลงนั่นเป็นเหตุที่ซาเทียก็ทำงานกับครอบครัวตลอดชีวิตของเธอจนเธอเสียชีวิตนะครับถ้าเราจะเป็นพ่อแม่คนเราจะเป็นต้องเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่การเงินครับเราต้องเตรียมความพร้อมในสภาวะจิตใจและอารมณ์ด้วยซึ่งเป็นโจทย์ท้าทายมากนะครับว่าคุณจะทำยังไงนะครับในขณะที่คุณมีแรงกดดันสารพัดเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งแวดล้อมที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้จากนั้นตัวเราและลูกหลานของเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่จะรับมาอะไรคือสิ่งที่จะปฏิเสธความสามารถตัวนี้เป็นความสามารถที่เกิดจากความภูมิใจในตัวเองจะเป็นตัวกำหนดนี่พูดภาษาซาเทียเลยนะครับความภูมิใจในตัวเองซึ่งสร้างได้จากวัยเด็กจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาไม่ไหลไปตามสภาวะทางสังคมได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ตามสังคมที่ยิ่งมีแรงกดดันมากแล้วเปลี่ยนไปตามสภาพปัจจุบันเนี่ยมันกำลังฉีกออกจากกันด้วยการแบ่งขั้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายประเทศยังไม่มีคำตอบโดยตรงเราต้องมีบางอย่างมาร้อยเรียงนะครับถ้าผมเคยคิดถึงในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเรามีสถาบันต่างๆช่วยเชื่อมโยงความเป็นคนไทยและสังคมไทยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมเห็นถึงพลังของเรื่องนี้ที่อ่อนลงไม่ว่าจะเป็นพลังของถ้าพูดตรงๆคือพลังของความรู้สึกรักชาตินี่คนรุ่นใหม่ไม่ได้รู้สึกรักชาติเหมือนคนรุ่นเก่านะครับคำว่ารักชาตินี่ก็ต้องตีความด้วยนะว่าคำว่ารักชาติคืออะไรนะครับความผูกพันประสบการณ์ดีๆกับความปฏิเสธเนี่ยที่เป็นรายละเอียดมากที่จะต้องตีความเรื่องความรักชาตินะครับความเชื่อเรื่องศาสนาหรือว่าความนับถือในสถาบันก็เปลี่ยนไปมันจึงไม่มีอะไรมายึดโยงอยู่นะครับแถมโรงเรียนก็ยังมีสภาพที่ไม่ได้เอื้อให้เด็กได้เติบโตนะครับมันจึงเป็นสภาวะที่หาปัจจัยเสริมได้น้อยผมจึงคิดว่าถ้าเราจะเริ่มจากตัวเราแล้วก็เราก็จะทำอะไรเราทำตามวันนี้ของผมได้เลยนะครับจากตัวเราภายในตัวเราประสบการณ์ของเราอารมณ์ของเราความสัมพันธ์ของเราไปสู่สิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างของเราถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วคุณอาจจะสนใจที่จะทำงานกับญาติพี่น้องทำงานกับชุมชนละแวกบ้านให้เริ่มแบบนั้นคุณเห็นอะไรได้ง่ายกว่าในช่วงท้ายของการทำงานของผมเนี่ยซึ่งพยายามจะหารูปแบบการทำงานในชุมชนนะครับผมพบว่าการแก้ปัญหาระดับใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องเริ่มต้นจากระดับชุมชนท้องถิ่นเพราะแนวคิดแนวดิ่งจากระดับใหญ่เนี่ยมันมีข้อจำกัดมากกลไกราชการเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ได้นะครับในการบูรณาการในระดับชุมชนเนี่ยต้องอาศัยผู้นำชุมชนแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจคุณอาจจะต้องเลือกครับว่าคุณจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมของชุมชนแบบไหนที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ของความเป็นเพื่อนกันในละแวกบ้านหลังนั้นแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะสามารถสร้างได้ทุกที่ในประเทศไทยแล้วก็คิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วสังคมชนบทจะมีความเป็นมิตรมากกว่าสังคมเมืองนะครับตอบมากกว่านี้คิดไม่ออกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกแต่ผมคิดว่าคนตระหนักในปัญหามากขึ้นกำลังมีปัญหาเรื่องนอนเป็นมา10กว่าปีกินยานอนหลับมาตลอดเพิ่งลองงดกินมา2คืนเคยอ่านเจอว่ากินยานอนหลับติดต่อกันมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เลยกลัวตอนนี้มีอาการหลงลืมลองงดดูทรมานมากไม่รู้ทำไงให้ชีวิตดีผมเคยพูดเรื่องนอนไปเยอะแล้วนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องสุขอนามัยอย่างที่2คุณต้องดูความเครียดเรื้อรังนะครับถ้าไม่นับเรื่องสุขอนามัยการนอนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าอาการนอนไม่หลับของคุณอาจจะเป็นอาการจากความเครียดลึกๆที่คุณไม่รู้ตัวได้นะครับเพราะการนอนไม่หลับเป็นอาการหนึ่งของการมีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กได้ด้วยนะบอกได้ไหมครับว่าเมื่อวานผมเพิ่งดูหมอบอกเรื่องวิจัยประสบการณ์ใกล้ตายอ๋อนานมากแล้วเนาะสงสัยครับว่าจิตเรามีจริงไหมเพราะในหลักพุทธเขาบอกว่าตอนเราใกล้ตายจะมีจิตสุดท้ายแต่ผมไม่รู้จะเชื่อแบบไหนเพราะคิดว่าตอนเราใกล้ตายที่ดูหมอเล่ามันเป็นการทำงานของแกมมาเวฟในสมองทำให้เราย้อนภาพอดีตให้สมจริงมาก ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเรามีจุดสุดท้ายหรือแค่ผลการทำงานสมองก่อนตายแต่ประสบการณ์ที่ผู้ประสบเล่าในที่ดูในคลิปหมอมดูมันเหมือนน่าสนใจมากเช่นจิตหลุดออกจากร่างระลึกชาติภาพเหตุการณ์ถ้าหมอตอบผมได้อยากให้ตอบแบบละเอียดผมเคยพูดละเอียดเท่าที่ได้ในคลิปนั้นแล้วก็ผมระมัดระวังมากที่จะไม่พูดสิ่งที่เป็นทัศนะส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของคนคนหนึ่งแต่ถ้าผมพูดว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวก็จะพูดเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ปรากฏการณ์ของการระลึกชาติเป็นสิ่งที่มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสดูคลิปหนึ่งนะครับของอาจารย์หมอเชกถ้าผมจำท่านไม่ผิดนะครับขึ้นเวทีกับอาจารย์หมออุดมศิลป์ศรีแสงนามซึ่งท่านเสียไปแล้วนะครับได้พูดถึงประสบการณ์ระลึกชาติของอาจารย์หมอเชกแล้วก็จำได้ว่าเขาเป็นปู่ตัวเองดังนั้นพ่อของเขาก็เป็นลูกคนเล็กของเขาเองในชาติก่อนนะครับประสบการณ์แบบนี้ก็เลยทำให้เรารู้ดีว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดนะครับความเชื่อเรื่องการระลึกชาติหรือการเวียนว่ายตายเกิดนี่ไม่ได้มีแต่ในวัฒนธรรมไทยพุทธอย่างเดียวนะครับในต่างประเทศก็มีความเชื่อเรื่องนี้เพียงแต่ว่าไม่มากเท่ากับคนไทยนะครับเช่นถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขในสังคมตะวันตกความเชื่อเรื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณ 50% ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ในสังคมไทยเนี่ยความเชื่อเรื่องนี้อยู่ที่ประมาณ 80% ตัวเลขนี้ผมไม่มั่นใจ 100% นะครับอันนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็มาปนกับประสบการณ์ที่จิตหลุดออกจากร่างนะครับเพราะจิตหลุดออกจากร่างนี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่เป็นกลไกทางจิตก็ได้นะศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า dissociation นะครับดังนั้นถ้าคุณพยายามจะคิดวิเคราะห์คุณจะงงเนื่องจากข้อมูลมันจะกระจัดกระจายแล้วก็ขัดแย้งกันผมคิดว่าวิธีที่ดีก็คือคุณต้องเรียนรู้ประสบการณ์ตัวเองให้ดีนะครับอยู่กับตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นความเป็นจริงที่ยังไงก็ไม่เคลียร์ครับแล้วผมคิดว่าถ้าคุณยิ่งคิดวิเคราะห์เท่าไหร่แล้วคุณคิดฟุ้งเท่าไหร่มากนะครับคุณจะยิ่งไม่เข้าใจสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เข้าถึงไม่ได้ด้วยการคิดวิเคราะห์แต่มันต้องเข้าถึงด้วยการเปิดสัมผัสนี่เหมือนกับเราเปิดรับประสบการณ์นะครับคุณจะได้เรียนรู้มากขึ้นมากๆเหมือนกับผู้หญิงที่มีความทรงจำในวัยเด็กตอน8ขวบที่เธอถูกข่มขืนที่ผมเล่าถึงที่คุณหมอมากาบรมาเต้เขียนไว้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เธอค้นพบได้ก็คือการอยู่กับตัวเองเขียนบันทึกนะครับการกลับมาอยู่กับตัวเองจะเติมประสบการณ์ที่คุณไม่มีทางหาได้จากการอ่านหนังสือหรือ YouTube หรือว่าคิดตัวเองเลยนะครับมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่พิเศษมากอันนี้คือส่วนที่มาจากตัว Facebook แล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาดูจากที่ส่งมาสดนะครับเข้าใจว่าวันนี้ได้แต่ทาง YouTube นะครับไม่มี Facebook เข้ามานะครับปักหมุดรอยิ่งออกกำลังกายเยอะยิ่งแก่เร็วจริงไหมคือโดยหลักเราไม่ต้องการให้ออกกำลังกายเยอะนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องนี้ผมเคยมาพูดแล้วเหมือนกันว่าเยอะไปไม่ดีวันนี้จะไม่ถามออกนอกหัวข้อผมเองก็มีบุคลิกภาพแบบผู้หญิงที่ในหนังสือกล่าวถึงคือต้องดูแลคนอื่นจนกระทบตัวเองให้รู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับเราเนี่ยไม่รู้ว่าบุคลิกภาพเราก่อตัวได้ยังไงแต่จริงๆแล้วในคำอธิบายเรื่องจริงๆผมสอนเรื่องนี้เลยนะครับคำอธิบายเรื่องนี้ก็คือโครงสร้างบุคลิกเราถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องไม่ให้เราเข้าถึงความทรงจำบางอย่างของตัวเรานะครับดังนั้นถ้าคุณเพราะว่าคุณมีลักษณะนี้อยู่มันมีบางสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นซึ่งถ้าคุณไม่ทำงานลึกลงไปกว่านั้นคุณจะไม่เจอตอบได้แค่นี้ละกันนะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างใต้นั้นซึ่งชวนให้คุณค้นหาใช่ครับวันนี้ระบบ Facebook ไม่ออกผมพยายามแก้แล้วมันแก้ไม่ได้ครับมันมีปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ที่ผมใช้กับตัว Facebook นะครับเพราะผมใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่ยิงออกไป2ระบบพร้อมกันซึ่งมันทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับของ Facebook ไม่ทราบเพราะอะไรจากสวีเดนลูกชายติดตุ๊กตาตอนจะนอนเขาต้องกอดต้องหอมถึงจะนอนได้6ขวบแบบนี้ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมมันมีศัพท์เทคนิคทางจิตเวชเด็กที่เรียกว่ามันเป็นวัตถุผมไม่พูดภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นวัตถุที่สร้างความสบายใจและอบอุ่นใจซึ่งโดยหลักแล้วก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการและมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เขารู้สึกสบายใจส่วนอะไรทำให้เป็นอย่างนี้นะครับ มันเป็นรายละเอียดมากที่เราดูจากตรงนี้ไม่ได้อย่างเดียวคุณต้องดูภาพรวมของชีวิตเขาด้วยเขาดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ดีเพียงใดเขามีความสุขดีเพียงใดนะครับทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแล้วจะเกี่ยวข้องหมดซึ่งจิตแพทย์เด็กหรือหมอด้านพัฒนาการเด็กนะครับจะมีวิธีพูดคุยเพื่อประเมินให้ได้นะครับส่วนกุมารแพทย์ซึ่งเป็นเหมือนหมอเด็กทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่ใส่ใจก็น่าจะทำได้ด้วยเช่นกันเพิ่งทราบว่าการร้อนเนี่ยมาจากความเครียดเป็นบ่อยมากครับตอนนี้มีปัญหาสุขภาพจิตส่งผลให้ช่วงนั้นป่วยมากใช่ครับสงสัยว่าการเขียนบันทึกกับสิ่งที่เจ็บป่วยและผ่านมาแล้วจะช่วยเยียวยาจิตใจได้อย่างไรมันคือการปลดล็อกสิ่งข้างใจหรือเราสามารถใช้ที่เขียนได้อย่างไรคือการเขียนบันทึกเป็นเพียงการทบทวนนะครับแต่ว่าในขณะที่คุณทบทวนเนี่ยคุณกำลังย้อนกลับเข้าไปเปิดรับประสบการณ์ภายในของคุณซึ่งคนปกติเวลาที่ดำเนินชีวิตเนี่ยจะไม่ได้หันมาสังเกตประสบการณ์ตัวเองเขาจะเอาความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เนี่ยออกไปข้างนอกนะครับมีภาษาทางธรรมที่ใช้คำว่าส่งจิตออกนอกมีบางส่วนที่คล้ายกันตรงนี้นะครับแต่การที่เราหันกลับมาสังเกตตัวเองเนี่ยเราจะได้ข้อมูลคนละชุดครับดังนั้นการเขียนบันทึกมันจึงเป็นการเปลี่ยนทิศทางความใส่ใจจากเดิมที่เราสนใจแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายนอกวิธีการจัดการเรื่องราวภายนอกของชีวิตเราเดี๋ยวจะทำนั่นเดี๋ยวจะทำนี่นะครับเรากำลังหันกลับมาสังเกตอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของเราซึ่งนี่เป็นการเดินทางกลับเข้าข้างในคุณจะเจอข้อมูลคนละชุดกันการเยียวยาอาจจะเกิดขึ้นในระดับที่เกิดจากการที่คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้หรือเกิดจากการเข้าถึงความทรงจำบางอย่างที่คุณต้องรู้วิธีไป process มันต่อพิจารณามันต่อนะครับพ่อแม่ปลูกฝังว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันพอโตขึ้นมีเรื่องทะเลาะกันถึงขั้นตัดขาดคนเป็นพี่กับรู้สึกผิดที่ให้อภัยน้องไม่ได้ทั้งที่ตัวเองไม่ผิดเลยจะทำยังไงดีให้มีความสุขผมคิดว่าบ้านคุณมีโจทย์ข้างในลึกๆครับแล้วก็การแก้ปัญหาคุณเริ่มต้นได้ที่ตัวเองก่อนแต่การแก้ตรงนี้แก้ไม่ได้ที่ข้างนอกครับผมไม่สามารถตอบ how to ให้คุณได้เลยมันมีรายละเอียดเยอะมากถ้าคุณต้องการการเยียวยาตัวนี้ผมแนะนำไว้หานักบำบัดที่ทำงานคุณอาจจะได้คำตอบได้ในเวลาไม่กี่ครั้งแต่ว่าการจะแก้จนเสร็จไหมจะใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้ละเตรียมตัวเตรียมใจกับการอยู่คนเดียวหลังไม่ได้ทำงานแล้วดูแลสุขภาพให้ดีเคยเจอปมตอนฝันคิดว่าที่เจอพ่อดิฉันเปิดรับทุกความรู้สึกมีความอยากรู้อย่างมากว่าเป็นเพราะอะไรจนเอาไปฝันเป็นฉากๆไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่มันทำให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่เรากังวลเกิดจากอะไรคือความฝันมันเป็นตัวสะท้อนส่วนหนึ่งของจิตใจที่ปกติเราจะไม่ได้รับรู้แต่มันจะไม่ได้ฉายออกมาตรงๆนะครับในทางจิตวิเคราะห์ซึ่งเคยศึกษาเรื่องนี้เนี่ยความฝันมันจะถูกบิดแล้วออกมาเป็นสัญลักษณ์บางอย่างแต่สิ่งที่ผมใช้ง่ายที่สุดในความฝันคือสังเกตความรู้สึกและอารมณ์ในเวลานั้นนะครับเนื้อหาวันนี้ตรงกับตัวเองทุกอย่างป่วยจิตมาตลอด50ตลอดชีวิตเก็บความลับมา50ปีการเก็บความลับนี่เป็นภาระใหญ่มากนะครับเตรียมตัวเตรียมใจกับการอยู่คนเดียวหลังหยุดทำงานทำไมทานดีไม่ทานของทอดไม่ทานมันทานแป้งน้อยไม่ทานน้ำตาลแต่ไตรกลีเซอไรด์ยังสูงเกินเกณฑ์คอเลสเตอรอลปิ่มล้นเพราะกรรมพันธุ์เหลือค่ะผมไม่แน่ใจครับว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่ามันต้องดูรายละเอียดของสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้กินน้ำตาลแล้วก็ไม่ได้กินแป้งแต่อย่างนึงในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยคุณเคยได้ยินนะครับว่า 80% ผลิตจากร่างกายไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับอันนั้นเป็นความรู้อันแรกที่บอกได้อันที่2นะครับในจำนวนไขมันทุกตัวไตรกลีเซอไรด์เป็นตัวที่ไวที่สุดกับอาหารการกินซึ่งมันจะไวกับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลผมจึงอธิบายไม่ได้ด้วยข้อมูลของคุณนะครับอาจจะต้องดูรายละเอียดมากกว่าข้อมูลที่ส่งมาเพราะผมไม่ได้เชี่ยวชาญในสาขานี้นะครับฟังหมอบอกเรื่องวิจัยประสบการณ์ใกล้ตายมันคือแกมมาเวฟในสมองอ๋อนี่คุณส่งเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมไม่มีคอมเมนต์ในเรื่องนี้เลยครับเพราะอย่างนี้ครับแต่ละคนก็มีข้อมูลและหลักฐานในมุมของเขาซึ่งมันเหมือนตาบอดคำช้างนะครับมันไม่มีใครรู้จริงทุกอย่างดังนั้นเวลาที่คุณจะเอาข้อมูลมาปะติดปะต่อกันเนี่ยคุณอย่าเอาชิ้นเดียวมาแล้วพยายามจะอธิบายทุกอย่างนะครับและไอ้แกมมาเวฟถ้าให้ผมพูดตรงๆนะครับผมไม่ตื่นเต้นกับมันเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเรียนรู้ว่าการวัดตัววัดทางชีวภาพเนี่ยมันไม่ได้บอกสาเหตุครับ มันบอกแค่สถานะเหมือนกับคุณวัดน้ำตาลในเลือดแล้วมีน้ำตาลสูงมันรู้สถานะน้ำตาลว่ามันสูงแต่อะไรทำให้มันสูงมันต้องศึกษากันอีกทีหนึ่งไอ้การมาเวฟก็เหมือนกันครับผมเลยไม่ตื่นเต้นกับพวกนี้มันแค่การวัดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นผมอยากจะชวนคุณวางเรื่องนี้ลงแล้วก็ลองศึกษาในแง่มุมต่างๆนะครับเพราะในทัศนะผมแกมาเวฟเป็นเพียงตัวข้อมูลเสี้ยวเดียวเล็กๆซึ่งไม่ค่อยมีความหมายอะไรมากด้วยมันมีแต่ว่ามันไม่ได้มีมากขนาดนั้นลูกสาวถูกล่วงละเมิดตอน5ขวบจากญาติ11ปี20ปีลูกสาวเป็นเนื้องอกรังไข่ตอนที่25แสดงอารมณ์บางครั้งไม่สมเหตุสมผลเพิ่งรู้ว่าเขาจำได้เก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวอยากให้เขาเยียวยากระบวนการเยียวยาแบบนี้ทำได้และเขาควรได้รับมันนะครับเพราะว่าจะช่วยลดความเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ได้ด้วยนะครับแต่มันไม่มีวิธีที่เขาจะเยียวยาตัวเองได้นะครับผมยังคิดว่าถ้ารู้ว่ามีแบบนี้ควรจะพบกับหมอหรือจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดที่ทำงานด้านทรามาโดยตรงนะครับต้องการจัดการเรื่องต่างๆให้ลูกให้เสร็จแต่ถูกขัดขวางคุณกำลังพูดถึงการขัดขวางภายนอกใช่ไหมครับหรือคุณกำลังพูดถึงการขัดขวางภายในถ้ามันมีการขัดขวางภายนอกเกิดขึ้นภายในของคุณจัดการสิ่งเหล่านั้นยังไงอยู่นอกจากการออกกำลังกายยังออกนอกจากการดูแลอาหารก็ยังออกกำลังกายคุณหมายถึงคนที่ไขมันใช่ไหมครับผมไม่มีคำตอบจริงๆลำปางยังไม่หนาวดีใจมาทำไลฟ์ได้รับส่วนผสมจากปู่ย่าตายายจริงๆค่ะไม่ใช่เรื่องของตาลุงดวงตาเหมือนคุณตาแก้มเหมือนคุณยายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีประสบการณ์หลายอย่างที่ส่งผ่านมาด้วยแต่ตัวที่เข้าพิสูจน์ได้จากหนังสือที่อ้างอิงเล่มนี้กับเล่มอื่นที่ผมอ่านเรื่องของไอ้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า transgenerational trauma หรือบาดแผลทางใจที่สุกส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันมีกลไกเยอะมากเลยครับที่มันมีหลักฐานเพียงพอกับการส่งที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีสิ่งนี้คำว่าบาดแผลทางใจได้ยินเมื่อไหร่มันเจ็บปวดเหลือเกินคุณเข้ากระบวนการเยียวยาสิครับในใจไม่เคยวางชีวิตไว้กับใครวางใจที่ตัวเองแปลกไหมมันเป็นอาการหนึ่งครับผมต้องถามคุณว่าถ้าคุณรับรู้วันนี้ที่พูดถึงว่าพฤติกรรมหรือบุคลิกของเราเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจจากวัยเด็กเนี่ยคุณอยากจะไปลงตรงนั้นไหมนะครับเรื่องบรรยายที่แล้วกับอาทิตย์นี้ทำให้รู้ปมลึกของตัวเองอย่างชัดเจนจะแก้อย่างไรที่คลายปมโอ้ผมพูดหลายเรื่องในเรื่องนี้เลยหลายตอนคุณกลับไปดูในนั้นนะครับรวมถึงผมพูดได้ซ้ำว่าถ้าคุณอยากเรียนให้ติดต่อตัวไลน์นี้ได้แต่ต้องย้ำนะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องมาเรียนนะครับถ้าคุณยังรู้สึกอยากจะค้นข้อมูลต่อคุณไม่จำเป็นต้องมาหลวงพี่เป็นครอบครัวคนจีนหนีความอดอยากมาไทยแม่บอกว่าวัยเด็กโดนพ่อเร่งให้ทำงานสวนผักแม่มีนิสัยวิตกกังวลเราก็วิตกกังวลตอนเด็กมีคนทำให้ตกใจกลัวจะแก้อย่างไรคืออีกครับหนึ่งอาการวิตกกังวลของหลวงพี่อาจจะไม่ได้เกิดจากการที่มีคนมาทำให้ตกใจกลัวแค่นั้นนะครับแต่มันเกิดจากหลายอย่างที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำดังนั้นผมได้พูดถึงดูแลความกังวลด้วยความเข้าใจจัดการความกังวลด้วยความเข้าใจไว้ตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตอนที่ผมพูดเรื่องนี้โดยตรงเลยว่าอย่าไปสงสัยว่าทำไมเราถึงกังวลแต่เรามีวิธีในการจัดการความกังวลจากประสบการณ์ตรงที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับอยากจะอันนี้มนไปลองฟังคลิปนั้นดูนะครับมันจะตรงกับโจทย์โดยตรงซึ่งผมคิดว่าผมเตรียมเนื้อไว้พอใจพอสมควรสำหรับครั้งนั้นต้องดูแลพ่อแม่อดนอนมาเป็นปีกลัวจะสมองจะมีปัญหาเคยเป็นเบลพาวซี่ต้นปีตอนนี้ดีขึ้นแต่การร้อนรุมหลังใบหูยังเป็นอยู่เวลาอดนอนมีวิธีไหนเช่นวิตามินช่วยได้ไหมการอดนอนเป็นเรื่องใหญ่และน่าเป็นห่วงจริงนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับการได้นอนที่ดีพอผมคิดว่าคุณอาจจะต้องถอยมาดูระบบการดูแลพ่อแม่ว่าจะมีตัวช่วยอะไรได้บ้างซึ่งครั้งที่แล้วหรือครั้งสองครั้งก่อนนั้นผมพูดถึงตัวอย่างที่บางครั้งเราส่งไปอยู่ในสถานที่ที่มีการดูแลเขาให้เรานะครับถ้าไม่มีปัญหาการเงินแต่ถ้ามีปัญหาการเงินเป็นเรื่องยากมากๆนะครับอาจจะต้องหาระบบช่วยเหลืออยู่ดีคราวนี้ ถ้าถามว่าคุณทำอะไรได้บ้างนะครับก็ผมก็ต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรทดแทนการนอนได้เพราะมันเป็นความจำเป็นของระบบชีวภาพที่ออกมาอย่างนั้นแต่ผมก็จะแนะนำเสมอนะครับว่าถ้าอดนอนแล้วกินวิตามินรวมที่มีคุณภาพไว้ได้นะครับเพราะว่าผมเคยสังเกตว่าเวลาผมอดนอนต่อกันบางทีผมป่วยเหมือนกันนะครับสมัยโน้นเนี่ยครับตอนหลังเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมก็รู้ดีว่าเวลาอดนอนมากๆผมจะต้องกินวิตามินรวมนะครับเพื่อช่วยเนื่องจากมันเป็นความเครียดของระบบชีวภาพที่มันจะทำให้เราใช้สารต่างๆเยอะก็เลยเติมเข้าไปซะหน่อยหรืออีกเรื่องนึงคือคุณอาจจะต้องดูแลเรื่องของการบริหารร่างกายนะครับแม้ว่าจะนอนได้น้อยแต่คุณก็ยังต้องทำบริหารชีกงโยคะยกตัวอย่างนะครับหรืออาหารการกินจะช่วยได้มากนะครับก็คือจัดอย่างอื่นที่คุณยังทำให้ดีได้อยู่หัวข้อนี้อมตะค่ะอารมณ์กับการพัฒนาจิตในยุค AI ขอบคุณสำหรับความขอบคุณนะครับเจอเรื่องที่เพื่อนบูลลี่แล้วมันสะเทือนใจเศร้าลึกๆอยู่ในใจแต่ผมไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้ไม่ได้ร้องไห้ออกมานานแบบนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่สร้างกลไกปิดกั้นอารมณ์ไหมครับผมคิดว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการปิดกั้นอารมณ์เนี่ยมันเป็นความพยายามจะดูแลความรู้สึกของตัวเองซึ่งกลไกนี้มันทำงานของมันเองนะครับมันไม่ได้อยู่ที่คุณตั้งใจจะเป็นเช่นนั้นแล้วหน้าที่ของคุณก็คือรับรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นก่อนแล้วคุณก็ค่อยๆฝึกอยู่กับร่างกายโยคะเทคนิคชิกงฝึกสมาธิแล้วก็ค่อยๆเปิดรับมันจะง่ายขึ้นทำไมนักการเมืองไทยหรือนักร้องรุ่นเก่าที่ไม่เคยได้รักษาสุขภาพและน่าจะเครียดมาตลอดชีวิตบางส่วนถึงมีอายุยืนปัจจัยมันหลากหลายมากครับเราดูภายนอกเราไม่รู้ครับว่าเขามีอะไรดีบ้างเป็น PCOS นะครับตั้งแต่13จน29เป็นสิวเรื่อยต้องกินยาคุมกับแอคโนตินถึงดีขึ้นหยุดยาก็สิวเหอะพยายามเลิกน้ำตาลของมันแต่ก็ทำไม่ค่อยได้เป็นสิวรู้สึกแย่มากขาดความมั่นใจโรคนี้ผมเข้าใจว่ามันมองมิติได้หลายมุมนะครับแล้วก็ผมมีหลักคิดข้อหนึ่งนะครับโรคอะไรก็ตามที่เรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยคุณทำตามโจทย์วันนี้ได้เลยนะครับโจทย์ที่เป็น3ประเด็นที่ผมสรุปว่าเราทำอะไรได้บ้างคุณลองทำดูระลึกชาติมีจริงสมเด็จพระสังฆราชเคยกล่าวไว้ตอนนี้อายุ40บวกยังติดตุ๊กตาตอนนอนถ้ามันทำให้คุณหลับได้ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาอะไรไหมถ้ายังอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ว่ามันแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างในใจคุณที่ยังโหยหาสิ่งนี้นะครับคุณต้องทำความเข้าใจที่ลึกลงไปกว่าพฤติกรรมคุณถึงจะเริ่มทำงานต่อได้นะครับเห็นปมในชีวิตตัวเองผ่านมังงะนะครับ One Piece ครับล่าสุดเห็นว่าผมจะร้องไห้ทุกครั้งที่เป็นเรื่องถูกทอดทิ้งคล้ายผมตอนป.6ที่ถูกให้ไปอยู่โรงเรียนประจำแน่นอนเลยครับเจอบ่อยเลยและนี้ก็คือ small t นะครับเป็น trauma อย่างหนึ่งเป็น trauma ที่ไม่ได้รุนแรงเหมือนคนแบบเด็กถูกทำร้ายแต่ว่าอันเนี้ยเป็น trauma ที่ผมเจอบ่อยกว่าด้วยผมเป็นวัยรุ่นที่กำลังเรียนหาเงินหลักแสนในระหว่างเรียนมหาลัยรู้สึกอยากทำได้แบบเขามันทำให้เกิดความเครียดด้อยค่ารู้สึกไม่ดีพอทำไมไม่หาโอกาสใหม่ๆในระหว่างเรียนขอให้ทราบว่านี่เป็นปฏิกิริยาของตัวคุณที่คุณอาจจะเลือกว่าคุณจะทำอะไรกับปฏิกิริยานี้นะครับแต่ว่ามันต้องมีตัวที่มาต่อว่าคุณแน่ๆเลยแล้วมีการเปรียบเทียบที่จะไม่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองตัวนั้นคือตัวที่เป็นส่วนหนึ่งในตัวคุณที่คอยทำหน้าที่แต่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่ขอบคุณมากค่ะก็ถ้าสูญเสียบุคคลที่รักความรู้สึกดีเร็วใน 2-3 วันจะรู้ได้ไงว่าดีจริงหรือเก็บอารมณ์ถ้ารักจริงผมคิดว่า 2-3 วันไม่จบครับผมคิดว่าตัวเองมีปมเพราะปัจจุบันขี้กลัวขี้กังวลเวลาทำกิจกรรมสังคมก็เลยใช้ ChatGPT ทำความเข้าใจปมตัวเองไม่สามารถเชื่อมโยงกับอารมณ์ที่เกี่ยวข้องผมไม่คิดว่า ChatGPT จะพาคุณไปถึงจุดนั้นได้เรื่องอารมณ์นะครับมันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงตรงนั้นผมคุยกับคนทำงานด้านซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เกี่ยวกับเรื่องของ AI เขาหัวเราะเขาบอกมันทำงานเท่าที่มันมีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันไม่สามารถทำงานอะไรได้ซับซ้อนขนาดนั้นครับ สรุปก็คืออย่าเพิ่งไปคิดว่ามันฉลาดนะครับมันยังไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับคุยกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์คนรุ่นใหม่ผมสงสัยว่าถ้าผมเคลียร์แล้วผมจะทำงานด้านจิตวิทยาการปรึกษาได้ดีขึ้นไหมถ้าคุณมีอาชีพนี้อยู่คุณควรจะเคลียร์ครับเพราะว่าสำคัญมากและประสบการณ์ของคุณจะทำให้คุณทำงานได้ดีด้วยแต่ถ้าคุณไม่เคลียร์นะครับมันอันตรายเหมือนกันที่คุณจะไปช่วยคนอื่นให้ระวังเหมือนกันนี่คือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาแล้วก็ที่มีคำถามเข้ามาพูดคุยนะครับในหัวข้อรู้จริงเรื่องสุขภาพงานวิจัยใหม่บอกอะไรจากหนังสือ The Myth of Normal ในบทที่ 2-4 ของคุณหมอกาเบรียล มาเต้ครับสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีหัวข้ออื่นเฉพาะผมจะหยิบบทที่ว่าด้วยเรื่องการเยียวยามาคุยกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราคุยกันเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ